Και Commando S 54, Λεωνίδα. Γύρισα, Λεωνίδα.
Καλώς ήρθες! είχα μια μικρή ελπίδα ότι θα μείνεις εκεί να ισχάσουμε, αλλά γύρισες.
Εμένα μου γεννήθηκε μια ελπίδα. Δηλαδή, άρχισα να ελπίζω να το είχα πάθει αυτό στο γυρισμό και όταν προσγειώθηκα στη Ρώμη. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω τώρα εδώ πέρα αυτό. Οπότε θα τα πούμε μεταξύ μας.
Κοίτα, η φράση θα μπορούσε να σταματήσει στο «είχα αρχίσει να ελπίζω», τελεία.
Ναι, ναι.
Όσοι σε ξέρουν, ξέρουν.
Καταλαβαίνω ότι είναι κόντρα στο χαρακτήρα μου. Εντάξει, απλά μια στο τόσο, ξέρεις, είναι καμιά φορά, ρε παιδί μου, που συμβαίνει κάτι περίεργο.
Γύρισες, ναι. Υποθέτω ότι είσαι τελείως ξεκούραστος.
Αυτό πάνω απ' όλα.
Εχθές πάτησες το πόδι σου Ελλάδα, χθες το πρωί.
Ναι, ναι.
Υποθέτω λοιπόν ότι είσαι πολύ ξεκούραστος, ναι. Ήταν μικρό το ταξίδι.
Ναι, εντάξει, καλά. Αυτό που δεν είναι μικρό ποτέ είναι αποτυχία μου να κοιμηθώ σε διαδρομή. Δεν μπορώ, δηλαδή προσπαθώ και δεν μπορώ. Οπότε κατέληξα στο πήγαινε μαζί με το ότι είχα να κάνω μετά με το που έφτασα, ας πούμε, και μου φάγε κάμπος ο χρόνο. Κατέληξα να κλείσω 36 ώρες από ύπνο σε ύπνο και τώρα στο γυρισμό έκλεισα 31-32 ώρες από ύπνο σε ύπνο. Τώρα, αυτό δεν είναι πολύ normal. Ταυτόχρονα, επειδή είναι νούμερα που έχω ξαναπιάσει, η μόνη μου παρηγοριά είναι ότι ξέρω πως είναι. Δεν έχω τη φρίκη της πρώτης φοράς. Όχι, Παναγία μου, θα αντέξω, δεν θα αντέξω. Ένας τους ξέρει αν θα λειτουργώ και τέτοια. Δυστυχώς ξέρω.
Δεν λειτουργείς.
Όχι, εντάξει, λειτουργώ. Πρώτη κίνηση που έκανα εδώ όταν έφτασα, σκέψου τώρα, μετά από ταξίδι τέτοιο, μπήκα σπίτι, παρέτησα τα πράγματα και πήγα για φρέντο.
Ναι, να πω εδώ γιατί ξέρω από πληροφορίες από έμπιστες πηγές, εσένα εκτός podcast δηλαδή, ότι κατάφερες να πας Βραζιλία και να μην πιείς ένα σόι καφέ.
Ναι, ξέρω, ναι. Πως,
μόνο εσύ
που ναι, είμαι σίγουρος ότι κάπου είχε καλό καφέ στη Βραζιλία, αλλά δεδομένου των περιστάσεων που δεν γινόταν να κάνω ό,τι μετακίνηση μου γουστάρει και τέτοια και δεδομένου της εκπληκτικής αποτυχίας αυτό το μέτωπο του ξενοδοχείου, ναι, έπρεπε να κάνω συνειδητή επιλογή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάνω στο λίγο χρόνο που είχα στο ενδιάμεσο πτήσεων στη Ρώμη, να πάω να προλάβω να κουμπώσω εκεί πέρα εσπρέσο. Καλά, και έκανα σαν το χαζό έτσι. Δηλαδή, μου έρχονταν η μυρωδιά των εσπρέσο, τον κανονικό που τον νιώθεις. Σε κάποια φάση έβαλα τέτοιο το φλιτζανάκι στο μάτι, να τραβήξει και το μάτι λίγο. Λίγη μυρωδιά έτσι έγειρα από πάνω.
Okay, δεν είσαι καθόλου εθισμένος στην καφέινη.
Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πουθενά, καθόλου. Δεν είναι.
Είσαι ο Μάνος Βέζος και είσαι καλά.
Την πρώτη μέρα Βραζιλία. Πρώτη μέρα ήταν η δεύτερη. Τέλος πάντων, την πρώτη, τη δεύτερη, δεν έχει σημασία. Είχα προλάβει από καφέ ήταν ό,τι προλάβαινα το πρωί και ό,τι καφές ήταν, έτσι. Προλάβαινα, ξέρω εγώ, μπαμ στο πρωινό τρεις κούπες καφέ. Μετά χώραγαν μέσα στην ημέρα 3-4 Red Bull. Και εκείνη την ημέρα, με το που τελείωσε η φάση και την κάναμε για loop, πάλι βάση προγράμματος, πρόλαβα και 4-5 μπύρες. Πήγε. Δεν, το σύστημα δεν ένιωθε τίποτα, τα και όλα.
Μάλιστα. Δεν θα σε ρωτήσω, δεν με ενδιαφέρει το κοινό μας το τι είδες εκεί. Εκτός αν δεν θα πεις έτσι επιγραμματικά τι έπαιρνε. Θα τα ακούσουν προφανώς στο Vertical Slice πιο αναλυτικά.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι περί League of Legends ο λόγος. Και ναι, εδώ δεν είναι το αντικείμενό μας, θα το φροντίσουμε. Στο Vertical φαντάζομαι θα ενθουσιαστεί ο Ηλίας. Θα κάνω ολόκληρο segment σε League of Legends.
Ναι, είναι γνωστός φανατικός φίλος της σειράς, του παιχνιδιού μάλλον. Παίζει όλη μέρα, κάθε μέρα. Ναι.
Έχω από το διαγωνιστικό μας παραλυπόμενο, θα γουστάρει, έχω φροντίσει, έχω κρατήσει κάβα.
Όμως, έχουμε ένα μικρό ενδιαφέρον από το ταξίδι. Εμείς ως κοινό εδώ του podcast για την Apple, μας χρωστάς ένα τεστ. Ένα επιπλέον τεστ μάλλον, τον καινούριο σου AirPods Pro,
ναι.
Τα οποία είχες απειλήσει ότι θα τα χρησιμοποιήσεις στο αεροπλάνο και θα μας μεταφέρεις τις ακουστικές εντυπώσεις.
Ναι. Λοιπόν, Όπως είδα τώρα, τουλάχιστον γιατί ήμουν και, και σε δύο είδη αεροπλάνων, το ένα είναι πιο θορυβόντες από το άλλο γιατί είναι πιο γαϊδούρι. Στο ένα μέρος της διαδρομής ήταν με ένα Airbus, νομίζω 320-321, και προφανώς το υπερατλαντικό ήταν με Boeing και ήταν νομίζω 777. Αυτό ήταν τούβλο, δηλαδή τελείως. Είναι κόντρα στη φύση του να είναι αθόρυβο σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και εκεί ήταν που έβγαινε περισσότερο τόπο και η φάση με τα AirPods, το τα λέμε. Γιατί είχα και πολλές ώρες να βγάλω εκεί, οπότε ξέρεις, ή σε σώζει αυτό ή ήρθε το τέλος. Και αλήθεια είναι ότι κόβει πάρα πολύ θόρυβο. Κόβει σχεδόν ό,τι να είναι από τον κόσμο, εκτός αν κάποιος είναι δίπλα σου, ας πούμε, και μιλάει. Που και σε εκείνη την περίπτωση τον ακούσα να μιλάει από πιο μακριά. Κόβει πολύ, πολύ πράγμα από τους κινητήρες του αεροπλάνου. Δεν το κόβει τελείως. Ακούς πάλι τα πιο υψηλά, συχνά σαν να είναι κάτι πιο μακρινό. Αλλά τα κόβει σε τέτοιο βαθμό που πάλι μπορούσα να ακούσω τα πάντα με την άνεσή μου, ξέρεις, από ό,τι έπαιζε, θέλω να πω, το τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Με τη στάθμη να είναι στο 60, άντε ξέρω εγώ 70%. Άκουγα, δηλαδή, είτε ήταν podcast και καταλάβαινα ακριβώς τι γίνει με τη συζήτηση χωρίς να αισθάνομαι ότι ζορίζομαι, είτε ήταν μουσικούλα και πάλι ακούγα την πληροφορία μου κανονικά. Αυτό από μόνο του είναι επιτυχία. Διότι
είναι,
είναι μαγικό
αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε για ψήρες, για ακουστικά ψήρες.
Ναι, με τα κανονικά τα AirPods εγώ δεν την πάλευω σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή έβαζα πάντα over-ear για να μου κάλυπτουν το αυτί, ρε παιδί μου, σε αεροπλάνο. Δηλαδή και μόνο ότι στη μία περίπτωση, δηλαδή με τα προηγούμενα AirPods, απλά δεν μπορούσα. Ή δεν δεχόμουν, γιατί να σου πω και κάτι. Υπάρχουν και άτομα, δηλαδή, στο αεροπλάνο που ήταν με τα πρώτα AirPods και προφανώς βάζανε τσίτα, ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ δεν αυτό το πράγμα. Γιατί ούτε ο ήχος τους μου αρέσει την τσίτα, ούτε θέλω να κάνω, πώς να σου πω, να πάνω σύνταξη τα αυτιά μου μια ώρα αρχίτερα. Είπαμε, δηλαδή, εντάξει, έχω πιάσει. Θέλω να πιστεύω να ακούω τα με τα μάτια. Δεν χρειάζεται να βιαστεί και κανένα άλλο. Οπότε, τέλος πάντων, δεν έμπαινα καν στον κόμπο να χρησιμοποιήσω AirPods στα σοβαρά, παιδί μου, σε πτήσεις. Ενώ με τα AirPods Pro, κομπλέ, έφτασα στην άλλη μπάντα που, επειδή στο υπερατλαντικό έχει, ξέρεις, να δεις και τίποτα ταινίες και τέτοια από το σύστημα εκεί της αεροπορικής. Έφαγα ξενέρα που δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα AirPods για να ακούσω. Διότι στο σύστημά του, ρε παιδί μου, έχουν έξοδο για mini jack.
Α, να πάρεις εκείνο το βλέπα, που είναι ένα περιφερειακάκι που το κουμπώνεις πάνω σε τέτοιες υποδοχές και συνδέεις μετά τα AirPods, αλλά δεν ξέρω αν να υποστηρίζει όλα αυτά τις τεχνολογίες μετά. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Χρήσιμη πληροφορία.
Δεν ξέρω κι εγώ τι θα υποστήριζε και πώς θα το υποστήριζε. Θα σε γελάσω. Αλλά τώρα, εντάξει, εκείνη την περίπτωση έβαζα το over-ear. Φέρανε και κάτι, μοιράζανε αυτοί το μεταξύ κάτι ψήρες που τις έβλεπες και λες, εντάξει, αφού είναι σαφές ότι ο κόσμος με την έννοια του σύμπαντος, έτσι, δηλαδή το σύμπαν, τέλος πάντων, δεν ήθελε να γεννηθεί ως πραγματικό ακουστικό. Δεν ήθελε. Γιατί σε βασανίσανε, ας πούμε, και δηλαδή κρίμα. Και δεν, εκεί θα κουφανόμουν σίγουρα, δεν έμπαινα στην διαδικασία. Ευτυχώς είχα τα over-ear για αυτή τη δουλειά και μόνο, ας πούμε. Εντάξει. Ναι.
Okay.
Να μην πω για τις οθόνες στο entertainment system, έτσι.
Όχι.
Να μην πω, γιατί είναι κρίμα.
Θα αρχίσεις πάλι για τις αναλύσεις και τα pixel και τα LED.
Ποιες αναλύσεις, ποια pixel. Αυτό είχε τέτοιες γωνίες θέασης που ακόμα και όταν το φρόντιζες, γιατί έκανε λίγο tilt, μπορείς να την πειράξεις δηλαδή την οθόνη. Και το βάζεις κάθετα στα μάτια σου και κοιτούσες κέντρο. Πάλι είχε αλλίωση χρώματος παρά έξω. Και μιλάμε για οθόνη τώρα που ήταν, ξέρω εγώ, 6 ίντσες, 6,5.
Αλλά δεν θα μιλήσει έτσι οθόνης, είπαμε.
Θα το αφήσω εκεί, εντάξει, δεν θα πω παραπάνω. Δεν θα πω παραπάνω, εντάξει, υπόσχομαι.
Εγώ, επειδή ξέρω ανησυχούσες όλες αυτές τις μέρες, έλειπες και αρκετές. Εντάξει, πόσες μέρες ήταν, 5-6 μέρες το ταξίδι. Θέλω, έτσι, για να μην ανησυχείς, να σου πω ότι επικρατούσε ησυχία εδώ στο μέτωπο της Apple και γενικότερα, καθότι αυτοί εκεί οι Αμερικανοί κάναν κάτι Thanksgiving και κάτι Black Friday και κάτι Cyber Monday και δεν ξέρω τι, πώς τα λένε αυτοί εκεί στο χωριό τους, και ησυχάσαμε λίγο, έτσι, δεν είχε πολύ λίγα πράγματα τις πρώτες μέρες. Τώρα άρχισε να κουνιέται λίγο η ειδησιογραφία.
Δεν ξέρω τι λες, Black Friday είχε και στη Βραζιλία, Σάο Πάολο. Κάνω
τσάμπο
ο
καφέ, τι.
Τι τσάμπο ο καφέ. Είχε, λοιπόν. Duty free. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι duty free. Οπότε είναι εκτός ναι. ΦΠΑ. Και έπαιζε και Black Friday, Cyber Monday. Τα προλάβαμε αυτά σε εκείνες τις φάσεις. Οπότε είχαν και μειωμένες τιμές σε διάφορα ηλεκτρονικά και τέτοια. Άκου τώρα. Χωρίς ΦΠΑ, έτσι. Και σε περίοδο προσφοράς γενικότερα. Είχε Xbox One X. Ακριβώς στην τιμή λιανικής με ΦΠΑ που έχουμε στην Ελλάδα. Και αυτή ήταν μειωμένη στη Βραζιλία.
Α, οκ. Γιατί τόσο ακριβό?
Γιατί τους σκίζουν στους δασμούς τα ηλεκτρονικά. Και θυμάσαι που σου έλεγα ότι τσεκάριζα και καλά πόσο έχουν τα AirPods Pro στη Βραζιλία.
Ναι, ναι.
Που το έλεγα πριν πάω, ρε παιδί μου.
Πριν τα πάρεις κιόλας.
Ναι, ναι, πριν τα πάρω. Εδώ πέρα τα έχουμε 2,99. Στη Βραζιλία το αντίστοιχο σε ευρώ είναι σχεδόν 490.
Πω.
Και τέλος πάντων, όπως ήμασταν εκεί στα duty free, βλέπουμε ότι είχε ένα στήσιμο που ήταν της Apple. Γιατί εκεί πέρα έχει γραφεία η Apple στη Βραζιλία. Δεν είναι ναι. με distributors και τέτοια, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό είχε και τα εικαστικά, ξέρεις, τα σημαίνια τυχεία, ξέρω εγώ, με τα φωτιζόμενα logo και τέτοια, που αυτά τα χρησιμοποιεί μόνο η Apple, ρε παιδί μου. Οπότε λέμε, ας δούμε, μήπως παίζει τίποτα ύποπτο, ρε παιδί μου. Έχουμε χρόνο εκεί πέρα και καλά προσφορές είναι, μήπως κάτι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, on display είχαν MacBook Pro του 2015.
Το δικό μου.
Ναι.
Αυτό. Okay.
Δεν κατάλαβα γιατί. Είχε και από τα καινούργια, ρε παιδί μου, γενικά, αλλά για κάποιο λόγο είχαν στημένο ένα του 2015. Είχαν και το προηγούμενο Air.
Okay.
Όχι το 18 και το 19, το προηγούμενο. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, μαζί με έναν άλλον εκεί πέρα συνταξιδιώτη, λέμε, ας κόψουμε κίνηση. Μήπως έχει καμιά καλή τιμή, ξέρω εγώ, το Apple TV.
Ναι.
Γιατί λες, άμα είναι σοή η τιμή, ας το πάρω από εδώ πέρα. Θα με πιάσει μετά και για τον ένα χρόνο Apple TV Plus. Θα το ρυθμίσουμε το πράγμα. Λοιπόν, πρώτον, βάζουμε έναν υπάλληλο να ψάξει έναν άλλον υπάλληλο που μιλάει περίπου αγγλικά. Διότι προφανώς δεν χρειάζεται να ξέρεις αγγλικά για να είσαι σε υποκατάστημα της Apple, σε shopping shop της Apple, στο διεθνή αερολιμένα του Σάο Πάολο. Δεν πιάνουν αυτά στη Βραζιλία. Γενικά αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα. Στη Βραζιλία, τάστο. Λοιπόν, βρίσκουμε τον τυπά ο οποίος τη μισοπαλεύει να συνοηθούμε. Γιατί τι γινόταν, είχαν στημένα εκεί Apple TV HD και Apple TV 4K, και από κάτω στο ταμπελάκι, ξέρω εγώ, η NDM έλεγε sold out. Αλλά ακριβώς εκεί ήταν μπροστά μου, σφραγισμένα, γεμάτα. Και λέω, δεν είναι. Τι παίζει εδώ.
Και λέει, μπορείς να είναι sold out το ταμπελάκι.
Δεν ξέρω, αλήθεια. Και τέλος πάντων έρχεται και λέει, όχι, έχουμε, ξέρω εγώ. Ωραία, δηλαδή, και πόσο. Και λέει, είναι έτσι και έτσι, είναι, λέει, χωρίς ΥΠΑ, έχουμε μειωμένη τιμή λόγω Cyber Monday, έχουμε, λέει, αν κάνετε εγγραφή, λέει, και μέσω μιας εφαρμογής που έχουμε εδώ για το αεροδρόμιο, θα πάρετε 5% επιπλέον έκπτωση και τα λοιπά, μισό να σας το κάνω περίπου, λέει, στα ευρώ, παμ παμ, λέει, 338, λέω, τι. Μιλάμε τώρα Apple TV 4K η Ελλάδα με ΦΠΑ όλα κάνει 2,50.
2,49 νομίζω για την ακρίβεια.
Ναι. Και σου λέει ο άλλος με την έκπτωση της ημέρας, έξτρα έκπτωση για το αεροδρόμιο και χωρίς ΦΠΑ. Του λέω, είσαι σίγουρος? Του λέω, τι μετατροπές έκανες? Και λέω, φίλε, δεν παίζει. Δεν είναι πολύ normal αυτό το πράγμα. Και όντως, δηλαδή, σε όλα τα ηλεκτρονικά τους σκίζουν. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα ως τουρίστας να κοιτάξει κάτι ηλεκτρονικό εκεί πέρα. Όλα τα υπόλοιπα πάει και έρχεται. Ηλεκτρονικό μακριά, ρε. Μακριά. Χίλιες φορές να πεις ότι κάνω υπομονή, ξέρω εγώ, και βγάζω κανένα εισιτήριο και πετάγομαι από τη Βραζιλία στο Μεξικό. Να πάω από εκεί. Κάτι άλλο. Από την Αργεντινή, ξέρω εγώ, κάτι.
Δηλαδή, θες να μου πεις τώρα ότι εγώ πρέπει να σταματήσω να γκρινιάζω για τις τιμές εδώ στην Ελλάδα μετά από αυτά? Είμαστε καλά.
Κοίτα, το λιγότερο, έτσι, θα πρέπει να ζυγίσεις διαφορετικά από τη μία την επιθυμία σου να σου κάνουν όλοι πάντα το χατήρι με τις τιμές, και από την άλλη το όνειρό σου να μείνεις στη Βραζιλία. Κάπως θα πρέπει να τα φέρεις αυτά. Γιατί δεν λειτουργεί, ρε παιδί μου, και το ένα και το άλλο. Δεν πάνε μαζί αυτά, είναι λίγο πρόβλημα.
Επιστρέφω, λοιπόν, και λέω, ξανά, ότι αφού ξέφυγες και γύρισες πίσω από Βραζιλία, ότι όντως είχαμε μια ηρεμία εδώ, δεν είχε τίποτα συνταρακτικό. Για να φανταστείς, ούτε καν ένα update δεν έβγηκε.
Σου λέει τώρα ό,τι έγινε, έγινε.
Όχι, ήμουν έτοιμος να πάρω τον Κουκ. Ανησύχησα, τι κάνει το παιδί, δηλαδή, πού είναι. Δεν ακούσαμε τίποτα. Τώρα που ξεκίνησε έτσι λίγο και κουνήθηκε το θέμα, βγήκε ένα προβληματάκι στη φόρα. Έτσι, τα πάω με τη σειρά του της λίστας, να σημειωθεί αυτό, έτσι.
Ναι, για πάμε.
Τα θυμάσαι, τι να θυμάσαι, καινούργια είναι. Ναι. Τα MacBook Pro, τα 13, τα φετινά, έτσι, αυτά που βγήκανε, δεν μιλάω για το 16, μιλάω για τα του 19 με το Butterfly Keyboard, τα 13 και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα αναφέρονται στο βασικό μοντέλο. Ναι. Όχι σε όλα τα μοντέλα. Από ό,τι κατάλαβα.
Είναι στην ουσία αυτό που βγάλανε, που ήταν, παίρνει τη θέση του MacBook Pro που δεν είχε touch bar, αλλά τώρα το βγάζουν με touch bar. Οπότε πάλι έχει δύο θύρες Thunderbolt, ας πούμε, αντί για τέσσερις που έχουν τα άλλα και τέτοια.
Λοιπόν, από ό,τι άφησε να εννοηθεί το νεάκι που διάβασα, τα συγκεκριμένα μοντέλα, κάποια τουλάχιστον από αυτά, έχουν αναπτύξει τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν cutting edge AI
και αριστερή συνείδηση.
Έτσι, ναι. Που τους επιτρέπει να απενεργοποιούνται όποτε αυτά θέλουν. Εξαιρετική λειτουργία, δεν μπορώ να πω. Κάνει πολύ καλό στο περιβάλλον, ξέρεις, σβήνει, δεν καίει ρεύματα, μπαταρίες και ξέρω εγώ τι. Τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραία η κατάσταση αυτή με αυτά τα μοντέλα. Τώρα λοιπόν η Apple, από ό,τι κατάλαβα, παραδέχεται ότι υπάρχει ένα μικρό θεματάκι, ρε παιδί μου, έχει τίποτα.
Ναι, εντάξει. Πού σβήνει, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, τι να γίνει.
Εντάξει, μωρέ, και εσύ τώρα, δηλαδή θες συνέχεια να.
Κατά μία εννοία. Κατά μία εννοία είναι αυτοματισμό. Δηλαδή, για σκέψου, υπό άλλες συνθήκες πρέπει να πατήσει shutdown.
Α, μπράβο. Κοίτα, για σένα το κάνει να κάνει και κανένα διάλειμμα, ρε παιδί μου, έτσι να ξεκουράζει λίγο τα μάτια σου. Ναι, λοιπόν, και θεωρητικά έχει βγάλει και 4, 5, 7, 8, 23 βήματα.
Αυτό είχε πολύ πλάκα. Για πες.
Ναι, υποτίθεται ότι, ναι, ότι με αυτά τα βήματα, αν τα ακολουθήσουν οι χρήστες, υπάρχει μια περίπτωση να φτιαχτεί όλο, να στρώσει το θέμα. Εγώ έτσι όπως τα διαβάζω τα βήματα, δεν νομίζω ότι φτιάχνει κάτι. Έτσι. Είναι τόσο γενικούρες όλα αυτά που λένε. Δηλαδή, όταν διαβάζω τέτοια πράγματα, λέω εντάξει, ούτε να ασχοληθώ. Τέλος πάντων, η Apple ίδια λέει προφανώς. Κάτι έχουν δοκιμάσει και ψιλοπιάνει, ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Όχι δύο τρόποι, υπάρχουν μάλλον, ξεκινάς από δύο προϋποθέσεις. Η μία λέει ότι αν η μπαταρία του MacBook Pro είναι κάτω από το 90%, προχωράς με τα υπόλοιπα βήματα. Αν δεν είναι, δηλαδή το έχεις φορτίσει πρόσφατα και δεν το έχεις χρησιμοποιήσει και είσαι, ξέρω, στο 95%, χρησιμοποίησε τον υπολογιστή ώστε να πέσει η μπαταρία κάτω από το 90. Και μετά να προχωρήσεις στα επόμενα βήματα. Τα οποία τι είναι? Συνδέεις το Mac στην πρίζα, στο τροφοδοτικό, κλείνεις όλες τις εφαρμογές, κλείνεις το καπάκι του υπολογιστή για να μπει σε sleep mode, τον αφήνεις να φορτίσει για 8 ώρες τουλάχιστον. Και αφού περάσει αυτό το υπέροχο διάστημα, τσεκάρεις και κάνεις αν υπάρχει κάποιο το update στην πιο τελευταία έκδοση του macOS κτλ.
Αυτό ξέρεις, σου λέει άφησε το τουλάχιστον για 8 ώρες να φορτίζει για να ρεφάρει για τις χαμένες εργατόρες από τα σβησίματα.
Δεν ξέρω γιατί τι που στηρίζει η ολιλογή, ναι. Και υποτίθεται ότι τσεκάρεις μετά για update και όλα αυτά. Κλασική συμβουλή, δηλαδή αν φταίει κάτι, φταίει τότε δεν έχει κάνει update στο τελευταία έκδοση. Που συνήθως τον τελευταίο καιρό το αντίθετο ισχύει, έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Και υποτίθεται ότι θα στρώσει αυτό. Βέβαια, κλείνει το αρθράκι της Apple λέγοντας ότι αν στην αυτή τη σπάνια περίπτωση που δεν διορθωθεί το πρόβλημα, φέρετε το και από εδώ να το τσεκάρουμε. Δηλαδή, αρλούμπες. Υπάρχει κάποια λογική σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι όπως το καταλαβαίνεις εσύ?
Κοίτα, κάτι περίεργο θα παίζει με το power management, έτσι όπως το καταλαβαίνω, για το πότε νομίζει ότι μένει ή δεν ξεμένει από ρεύμα το σύστημα. Τώρα, θεωρία, έτσι. Αλλά το, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι για αυτή τη μέθοδο, η οποία φαίνεται αρκούντος ποντιακή και δεν θέλω, δεν θέλω να ξέρω πώς έφτασε σε αυτή τη μέθοδο η Apple. Αυτό είναι που σε τρελαίνει. Δηλαδή, αρχίζουμε και δοκιμάζουμε πράγματα και κάποια στιγμή παρατηρήσαμε ότι μάλλον με αυτό κάτι γίνεται. Είναι τόσα τα...
με τρελαίνει το ποσοστό, έτσι, 90.
Ναι, ναι.
Όχι 85, ναι. Όχι 92, ξέρω, 90.
Αυτό μου θυμίζει μια εποχή που είχε σκάσει και καλά για review ένα Logitech Denovo που ήταν πακέτο Bluetooth keyboard και Bluetooth mouse. Μιλάμε τώρα όταν παρά ήταν φρέσκια τεχνολογία το Bluetooth, μιλάμε αιώνες πριν. Μιλάμε τόσο αιώνες που ήμουνα σε Windows PC με monitor Azo F35. Μιλάμε τόσο αιώνες πίσω.
Αυτό είναι... πρέπει να ήταν πριν το Millennium.
Ναι, 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 στάντα. Μιλάμε τέρμα φρέσκη φάση με η ύπαρξη του Bluetooth γενικά.
Εποχές που το Bluetooth ήταν ακόμα άσπρο.
ούτε σου κάνει αγού περνάει αυτό το αστείο. Αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσει αυτού, να δω τι θα γίνει. Που συγχρόνιζε ρε παιδί μου με το σύστημα κανονικά το keyboard, αλλά δεν συγχρόνιζε το mouse. Δηλαδή είχε να λειτουργεί ο πομποδέκτης Bluetooth που ερχόταν μαζί με το πακέτο, γιατί τότε δεν είχε κανένας στο PC του υποστήριξη Bluetooth. Το έβλεπε το keyboard, δεν γούσταρε να δει το mouse. Και είχα φάει ώρες με το να κάνω decouple και couple και τέτοια.
Θυμάμαι αμυδρά κάτι, νομίζω μου το έχεις ξαναπεί, αλλά και αυτό πολύ παλιά.
Είναι επική ιστορία αυτή, γιατί ήμουν έτοιμος να σκοτώσω άνθρωπο. Ούτε που ξέρω πόσες ώρες είχα χάσει από τη ζωή μου. Και είμαι σε μια φάση που έχω δοκιμάσει ό,τι μου παίρνω από το μυαλό σε software και τράπεζες με το hardware και τέτοια. Και είμαι εκνευρισμένος, αναψοκοκκινισμένος. Έχω ανοίξει το mouse, έχω ανοίξει το καπάκι που έχει τις μπαταρίες. Και καθώς κοιτάζω το υπερπέραν και προσπαθώ να σκεφτώ κάτι ή να καλμάρω ή το οτιδήποτε έρθει πρώτο, τέλος πάντων, με τον αντίχειρα, έτσι πως κρατάω γενικά στη χούφτα το mouse, με τον αντίχειρα μπαίνω, έβγαζα τη μία μπαταρία. Αμήχανα ρε παιδί μου, κλακ 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 κλακ. Και έτσι όπως το κάνω αυτό, συγχρονίζει το mouse στο σύστημα. Και λέω αποκλείεται. Λέω αυτό θα το κάνω replicate. Αποσυγχρονίζω το mouse, αποσυγχρονίζω και το keyboard. Φτού και από την αρχή, βλέπει το keyboard, δεν βλέπει το mouse. Ανοίγω το καπάκι, κάνω κλακ κλακ την μπαταρία, βλέπει το mouse. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ίσως και να έχει κάποια κρυμμένη λογική αυτή η μέθοδο στη σάπλα από πίσω.
Ναι, εγώ ανησυχώ, φοβάμαι μήπως είναι, ξέρεις, πιο χοντρό το θέμα, μήπως είναι θέμα προβληματικής μπαταρίας και τα λοιπά, αλλά...
Εντάξει, μπορεί.
Ναι, ελπίζει από καλό, με όλη αυτή τη μεθοδολογία νομίζω ότι ελπίζει απλό θα λύσει το θέμα με... Φάση, ξέρεις, έχει φάει σκάλωμα κάπου το software και δεν ξέρω τι.
Και φαντάζεσαι, άμα τους το πας στο service, απλά να ξεβιδώνουν το lower case από κάτω, να κάνουν κλακ κλακ το ένα μπαταρία. Battery cell και μετά να...
Όχι, ή να τους το πηγαίνεις και να σου λένε θα είναι έτοιμο σε 8 ώρες. Ναι. Oh. Έλα, είμαστε κακοί. Είμαστε κακοί. Εντάξει, έχει λογική, δεν μπορεί. Θα έχει κάποια λογική.
Εντάξει, προσφέρει γενικά και κομμωδία οι άνθρωποι. Τι να γίνει.
Δεν την ήθελε φέτος. Δεν την ήταν η χρονιά της σε αυτό το επίπεδο της Apple. Εντάξει, ίσως με το 16 να στρώσουν τα πράγματα σιγά-σιγά. Τι άλλο. Ναι, τι έχουμε. Έχουμε, βλέπω εδώ, μου γράφει AirPlay 2. Έχουμε τέτοιο. Update σε τηλεοράσεις.
Ναι, άρχισε να σπρώχνει το update της Sony για τηλεοράσεις του 2018 και 2019 για την υποστήριξη AirPlay 2 και HomeKit. Διότι γενικά έχει ξεκινήσει η διαδικασία με διαφόρους κατασκευαστές από το καλοκαίρι. Δεν πηγαίνουν όλοι με το ίδιο timing, την ίδια ταχύτητα και τέτοια.
Γιατί το λες αυτό για τους κατασκευαστές τηλεοράσεων, είναι τόσο γρήγοροι στα updates τους.
Ναι, εντάξει, αλλά να πούμε το εξής λίγο, διότι συμβαίνουν και αυτά. Το update αυτό τρέχει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Λατινική Αμερική. Κοίτα να δεις από πού γύρισα, έχασα ευκαιρία να κάνω update. Αλλά για την Ευρώπη ούτε φωνή ούτε ακρόαση, δεν ξέρω ακόμα. Γιατί γίνεται και αυτό, όταν σκάνετε update στις τηλεοράσεις, σπανίως η Ευρώπη είναι στο πρωτοκύμα. Και όταν ρωτήσει τον κατασκευαστή της τηλεόρασης πότε το βλέπει, ποτέ δεν παίρνει στάνταρ απάντηση. Ποτέ όμως. Και αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει με τη Sony, αυτό ισχύει με όλους που φτιάχνουν τηλεοράσεις. Οπότε, καθώς θα χαίρεστε ότι ωραία σκάει το update, ξενερώστε λίγο γιατί.
Και ξενερώστε κιόλας γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ είχα μια ιδανική εικόνα στο μυαλό μου ότι όταν μιλάγαμε για το update ότι και για τα μοντέλα του 18 και του 19 εννοούσαμε για όλα τα μοντέλα του 18 και του 19, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι για συγκεκριμένα μόνο, έτσι, για συγκεκριμένες σειρές, ναι. Οπότε για να σκάσει το update τσεκάρετε πρώτα, ξέρεις, τι τηλεόραση έχετε ακριβώς, τι μοντέλο, για να δείτε αν είναι μέσα στο,
ναι, από το 18 υποστηρίζει την ουσία τις πιο ακριβές που είχε δύο μοντέλα, για το 19 είναι που υποστηρίζει περισσότερα.
Ναι.
Εντάξει, τώρα μέχρι να γίνει και αυτό ψηλοστάνταρ, ώστε ξέρεις να είσαι σίγουρος ότι αγοράζεις μια τηλεόραση από μεγάλο κατασκευαστή και είναι αυτονόητη υποστηρίξη τουλάχιστον αυτών των συστημάτων. Εντάξει, μέχρι να το πάρουν απόφαση, ξέρω εγώ. Άλλη μια περίπτωση όπου Apple Software αναγκάζεται να τρέχει σε Android.
Ναι, ναι.
Αλλά ναι, ναι. Πάει αυτό το ψηλό, το έβαλα έτσι για την ιστορία. Και για την ιστορία είναι και το επόμενο. Για πες μας, Λεωνίδα.
Όχι, για πες μας εσύ, γιατί δεν βρίσκω το link. Όχι, εντάξει, θα πω το πες εσύ τα νιανιά. Είχαμε πει ότι θα πούμε κάποια στιγμή, αλλά δεν είπαμε ποτέ. Όλοι γνωρίζουμε, τέλος πάντων, ότι ο πασίγνωστος διάσημος σχεδιαστής Johnny Ive, αυτός που ήταν υπεύθυνος για πολλές συσκευές, για τη σχεδίαση μόνο πολλών συσκευών της Apple, είχε αποχωρήσει πριν μερικούς μήνες, είχε δηλώσει ότι αποχωρεί από την Apple και τα λοιπά για να ξεκινήσει δικιά του εταιρεία, δικό του κάτι, project, ότι θα, βέβαια η Apple είχε πει ότι θα ψηλοσυνεργάζεται, θα εξακολουθεί να συνεργάζεται μαζί του και τα λοιπά ως εξωτερικό συνεργάτη και τα λοιπά. Και τώρα πριν μία-δύο μέρες, δεν θυμάμαι, έσκασε είδηση ότι έχει αφαιρεθεί το όνομά του από τη λίστα των στελεχών της εταιρείας, οπότε ουσιαστικά επισημοποιείται η αποχώρησή του από την εταιρεία. Δεν ξέρω τι,
ναι, λογικά θα κάνανε αυτό. Θα το αφήσανε για το τυπικό της υπόθεση εκεί προς το τέλος του χρόνου, τέλος πάντων, για να ξέρεις, τελειώσουν με το τρίμηνο, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο. Γενικά η Apple έχει μια σελίδα στο site της που έχει το senior management. Δηλαδή,
είναι αυτή με τις φωτογραφίες.
Ναι, ναι, ναι. Οποιοδήποτε είναι στο λεγόμενο C-level, όπου ξέρεις, CEO, COO και τα λοιπά, παιδί μου, που στην ουσία είναι η πιο υψηλόβαθμοι στην εταιρεία, σκάει εκεί πέρα, παιδί μου, συνήθως. Δεν θυμάμαι αν που και που βάζουν και κανένα senior vice president, παίζει να βάζουν και από αυτούς SVPs, αλλά τέλος πάντων, ξέρεις, η αφαίρεση του Ive από εκεί πέρα είναι ένα τυπικό ζήτημα, γιατί δεν είναι ότι μαθαίνουμε τώρα για την αποχώρηση του Ive, αλλά είναι το συμβολικό της υπόθεσης, ότι ρε παιδί μου, τέλος εποχής για την όλη φάση. Πάει.
Οπότε τι τώρα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τι. Μάλλον δεν θα βλέπουμε. Λες να αλλάξει το αλουμίνιο, λες να αλλάξει το λευκό, λες να αλλάξει.
Θα γίνουν όλα γκρίζα, πλαστικά.
Ναι, μπέζ, αυτά τα παλιά, τα θυμάσαι τα.
Ναι, ναι.
Χοντρά, με γωνίες.
Έτσι, έτσι. Και θα βγάλει και gaming laptop.
Μπράβο, ναι. Μα τι δεν έχει.
Έλα. Πιο gaming laptop είναι το Apple TV παρά κάποιο laptop.
Γιατί αν προσθέσεις το laptop σου εξωτερική κάρτα γραφικών με αυτό το κουτί το ωραίο το, δεν θα γίνει gaming laptop?
Ναι, άμα θέλεις να δώσεις 6, 7, 8, 10 εκατοστάρικα για να το κάνεις αυτό, είναι λογικό. Αν είσαι gamer, αυτό εννοείται.
Αμέ.
Εντάξει. Πάει λοιπόν και ο Ive. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται να δούμε ξαφνικά κάποια συγκλονιστική αλλαγή, γιατί γενικά αρκετά προϊόντα σε τέτοιου είδους εταιρείες και γενικά σε τέτοια αθλήματα έχουν συνήθως έτσι πάνω κάτω τριετή κύκλο ανάπτυξης.
Να.
Οπότε αν υποθέσουμε ότι ασχολήθηκε με οτιδήποτε μέσα στο 2019 ο Ive, αυτό το οτιδήποτε μπορεί να προορίζεται να βγει το 2022. Όχι ότι δεν έχουν άλλη επιρροή στην όλη διαδικασία και ότι μέχρι τότε δεν υπάρχει περιθώριο για αλλαγές, αλλά μην περιμένει κάποιος ξαφνικά δηλαδή ωραία την έκανε live, ωραία περιμένω πώς και πώς να δω το επόμενο ας πούμε redesign σε οτιδήποτε για να καταλάβω ακριβώς τι σημαίνει η αποχώρηση του live σε επίπεδο design.
Και καλά, εδώ που τα λέμε και σε επίπεδο design, δεν ξέρω αν θα δούμε τρελές διαφορές με άποψη, γιατί τι θέλω να πω, ότι υπάρχει μια φιλοσοφία στην εταιρεία, βέβαια, η οποία δεν ήταν μόνο του Ive, έτσι, ήταν, διατρέχει όλη την εταιρεία αυτό το πράγμα. Ήταν από εποχή Jobs, έχει μείνει, εξελιχθεί, λίγο προσαρμοστεί, δεν ξέρω τι, αλλά υπάρχει, ρε παιδί μου, οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει από μέρα σε μέρα. Ακόμα και που έφυγε ο Ive, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει από μέρα σε μέρα όλο αυτό το πράγμα.
Να πούμε και κάτι άλλο. Στην εποχή που η Apple δεν ήταν στα καλά της από design, και τότε ήταν εκεί πέρα ο Ive. Η διαφορά ήταν το τέριασμα με τον Jobs.
Να.
Από την άποψη ότι ο Ive είχε τη φιλοσοφία που είχε και τις στάσεις που είχε, αλλά προφανώς δεν είχε ένα άτομο να τον αφήσει χήμα ελεύθερο να σπρώξει.
Ναι. Okay. Καλά, θα τα δούμε.
Δεν είναι ότι ο Jobs ξαφνικά έφερε μαζί τον Ive, ας πούμε, και γεννήθηκε το design του iMac και του iBook και τα λοιπά από το πουθενά, χωρίς να υπάρχει καμία προϊστορία. Ούτως ή άλλως λέγεται κιόλας ότι όταν τσεκάριζε την εταιρεία στην επαναφορά του ο Jobs, ότι έβλεπε είδε διάφορα σχέδιά του και πήρε χαμπάρι ότι κάτι είπε από το παίζει εδώ πέρα.
Ναι.
Το ζήτημα ήταν πιο, δηλαδή πραγματικά ήταν αυτό το τέριασμα. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή είπες ότι έχει μια ευρύτερη φιλοσοφία η εταιρεία, δεν ξέρουμε η αλήθεια είναι σε τι μεταφράζεται αυτό κάθε φορά. Αλλά να πούμε ότι όσο ηλίθιο και αν ακούγεται, υπάρχει ένα πρόγραμμα στην εταιρεία. Πρόγραμμα εννοώ, όχι software. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τέλος πάντων, που λέγεται Apple University. Και αυτό είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Εκεί πέρα αποστέλλονται managers από μία βαθμίδα και πάνω. Γιατί το ζήτημα είναι να αντιληφθούν την οτροπία της εταιρείας, ώστε να μην προσπαθήσουν να φέρουν τα πάνω κάτω επειδή έτσι την είδανε, με τη λογική ότι η ίδια η εταιρεία θέλει να μείνει σταθερή σε κάποια πράγματα άσχετα με το αν αλλάζουν τα άτομα. Και το Apple University νομίζω ήταν ένα από τα τελευταία πράγματα που κατάφερε και έστησε, ξέρω εγώ, ο Jobs στην εταιρεία, αν θυμάμαι καλά το timing. Σίγουρα στήθηκε στη δική του εποχή πάντως. Το πρόλαβε και το έκανε. Και για να καταλάβεις πόσο βλαμμένοι είναι σε αυτήν την εταιρεία, έτσι, μεταξύ των καθηγητών παίζουν και καθηγητές φιλοσοφίας.
Α, καλά, εντάξει.
Μιλάμε για βλάβη through and through. Και το ζουνε, ρε παιδί μου, τα άτομα. Οπότε το ότι αλλάζουν τα πρόσωπα
δεν είναι απαραίτητα ότι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αλλάξει και...
Ναι, αυτό που είναι πάντα μεγαλύτερο σημείο τριβής είναι το... Είναι οι ικανότητες του καθενός και το επίπεδό τους. Διότι σε τέτοιο επίπεδο οι αγορές έχουν πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, λειψανδρίας. Δηλαδή το πιο κλασικότερο είναι ότι εσύ μπορεί να θέλεις να πάρεις τους καλύτερους, ας πούμε, και να ξέρεις ότι χρειάζεται τόσους αποδάφτους, αλλά να μην υπάρχουν, να μην τους βρίσκεις. Δεν έχει σημασία από ένα σημείο και από πόσα λεφτά θα δώσεις, ας πούμε. Μετράνε άλλα πράγματα τελείως. Εκεί είναι που, αν είναι ποτέ να ανησυχήσουμε στα σοβαρά για κάτι, θα πρέπει να ανησυχήσουμε, ξέρω εγώ. Αλλιώς από άψη νοοτροπίας νομίζω ότι και μόνο το ότι έχει ειδικούς μηχανισμούς εσωτερικά η εταιρεία ώστε να προσπαθεί να πολεμά την αλλίωση τουλάχιστον των βασικών της αρχών ως προς τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που συνηθίζουμε να περιμένουμε από οποιαδήποτε πολυεθνική, εδώ που τα λέμε, σε όποιο κλάδο και να είναι. Αυτά για τον Ive. Άρε Τζόνι.
Εντάξει, ένα πράγμα θα αλλάξει κατευθείαν απότομα και δεν μου αρέσει κιόλας, έτσι, με την αποχώρηση του Ive, είναι τα εξαιρετικά βίντεο με την υπέροχη αυτή φωνή και το, πώς το λέγε, aluminum.
Όχι, όχι, aluminum λένε οι Αμερικανοί, αυτό έλεγε aluminium. Ήταν φάση aluminium. Ότι σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, εδώ μόνο British English. Okay. Εδώ, παίζει για αυτό το λόγο να δεχόταν να κάνει ένα βίντεο τη χρονιά.
Να το πείτε. Νομίζω όμως ότι αυτή τη φωνή πρέπει να την κρατήσουν κάπως. Δηλαδή να βρουν αντικαταστάτη ή να τον πληρώνουν μόνο και μόνο για να κάνει.
Να το βάλουν να γίνει η φωνή Siri.
Έτσι. Τι άλλο έχουμε? Α, μάλιστα. Το είχαμε πει, αναρωτιόμασταν πώς θα το κάνει. Τελικά το έκανε όπως το κάνει κάθε χρονιά. Είχαμε πει ότι είχαν διαρρεύσει κάποια πραγματάκια, ότι η εταιρεία ετοιμάζει να κάνει κάποιο event για να βραβεύσει τις καλύτερες εφαρμογές και τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς. Έτσι πως διέρευσε πολύ, νομίζω ότι θα δούμε κάποιο super wow event και τα λοιπά. Η εταιρεία, όπως από ό,τι κατάλαβα, έκανε αυτό που κάνει κάθε χρόνο. Χθες ανακοίνωσε τη λίστα με τα.
Α, ναι, τα είπαμε κιόλας αυτά.
Με τους νικητές.
Είναι Τετάρτη Δεκεμβρίου που γράφουμε, οπότε το χθες είναι 3 Δεκεμβρίου.
Α, ναι, εντάξει. Ναι. Νόμιζα ότι το είπαμε στην αρχή. Οκ, okay, καλά. Οκ, okay, ναι, οπότε έχουμε τη λίστα με τους νικητές. Και έτσι συνοπτικά να τα πω για να τα πούμε με τα πιο αναλυτικά, ότι η έκπληξη ήταν ότι ξεχώρισε φέτος, νομίζω. Παλιότερα τα έκανε, ήταν όλα μαζί. Είχαμε πλέον και βραβεία για τη μουσική, για το, από το Apple Music.
Δεν νομίζω ότι είχε βραβεία προηγουμένως.
Δεν είχε, δηλαδή, καθόλου.
Έβγαζε charts, ας πούμε, με βάση το ότι είχε πάει στο iTunes και τέτοια. Αλλά δεν έκανε βραβεία, μουσικά βραβεία. Δηλαδή, αυτό είναι το κουφό της υπόθεσης, γιατί αυτό δεν είχε. Ενώ είχαμε πάρει χαμπάρι ότι θα παίξουν τα βραβεία για τις εφαρμογές και τέτοια, δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι θα παίξουν Apple Music Awards. Και αυτό έσκασε μπαμ.
Ναι.
Και τα Apple Music Awards, για να το βγάλουμε αυτό από τη μέση από τώρα, δεν ξέρουμε στα σοβαρά να σας πούμε τι έχει παιχτεί. Διότι εμείς γράφουμε αργά το απόγευμα 4 Δεκεμβρίου. Και ενώ έχουν αναφερθεί από την ίδια την Apple κάποιοι νικητές σε βασικές κατηγορίες, τα βραβεία θα μεταδοθούν, θα παίξει κανονικό live stream και θα είναι ξημέρωμα 5 Δεκεμβρίου. Οπότε δεν γίνεται να έχουμε δει κάτι που δεν έχει προβληθεί ακόμα. Που θα μας απασχολήσει, όσοι να μας απασχολήσει. Άλλη φορά.
Κοίτα, μπορείς να ξενυχτήσεις άλλη μια βραδιά, να τα δεις live.
Καλά, αυτό είναι εύκολο. Εντάξει, είναι. Αυτό μπορούμε να πούμε, επειδή δεν έχουμε νικητές όμως, θα πούμε νικητές για εφαρμογές και τέτοια, αλλά έτσι κι αλλιώς θα βάλουμε και τα links. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει λίγο σαματά. Ναι, εντάξει. Είναι το βραβείο.
Το ίδιο το βραβείο. Apple.
Ναι, το ίδιο το βραβείο. Δηλαδή, πώς είναι φάση ένα γαλματίδιο, έτσι, έφτιαξε ένα βραβείο για τα Apple Music Awards, η Apple. Όπως έχει έτσι κι αλλιώς και το αντίστοιχο για τις βραβεύσεις των εφαρμογών και τα λοιπά, που είναι ένα σκύβος με φωτιζόμενο λόγο και τα λοιπά και ιστορίες. Εδώ λοιπόν, οι τύποι τι έχουν κάνει.
Αυτό είναι τώρα το βραβείο για τη μουσική, έτσι. Έτσι καταλαβαίνω,
ναι,
εγώ.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά δηλαδή, όποιος κερδίζει σε κατηγορία σε Apple Music Awards θα παίρνει ένα τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω, επειδή έχει εδώ πέρα σε δύο χρώματα, δεν ξέρω τι συμβολίζει το Α ή το Β. Μπορεί, ξέρω εγώ, αυτά με το χρυσό το πλαίσιο να είναι για τις μεγάλες κατηγορίες της χρονιάς και το άλλο να είναι για τις υπόλοιπες. Ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων.
Όσο είναι πρώτη ή δεύτερη θέση. Χρυσό ασημένιο.
Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, εννοείται ότι είναι μεταλλικά, έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι μια αλουμινένια πλάκα κατά βάση, που είναι με το σκεπτικό άλλης εποχής, ρε παιδί μου, που λέγαμε έγινε χρυσός και πλατινένιος ο δίσκος και σου είχαν ένα ασημένιο ή χρυσό αντίτυπο του δίσκου ή του CD μέσα σε ένα πλαίσιο που ήταν σαν κορνίζα. Και έγραφε και από κάτω, ρε παιδί μου, ποια ήταν η επιτυχία, τέλος πάντων, που σου έδωσε αυτό το βραβείο και τα λοιπά, ή σε ποια κατηγορία το πήρες και κάτι τέτοια. Και στην ουσία έχουν πιάσει αυτό το concept. Οπότε μέσα σε αυτή την πλάκα έχουν και ένα κύκλο με το σκεπτικό ότι αυτό συμβολίζει αυτό που συμβόλιζε κάποτε, που ήταν κάποτε το audio CD ή ο δίσκος, ξέρω εγώ, που έπιανε εκείνη τη θέση. Αλλά επειδή δεν υπάρχει δισκάκι, φάνω. Και όλο συνδέεται και με την υπηρεσία Apple Music, παίζει ρόλο δηλαδή και το πόσες φορές έγινε stream, κάτι, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Μέσα στο κύκλο αυτό υπάρχει μια φλίδα πυρητίου, που αυτή η φλίδα πυρητίου είναι η πρώτη ύλη, τέλος πάνω στην οποία σχεδιάζονται λιθογραφικά οι επεξεργαστές γενικά, και υποτίθεται ότι είναι από αυτές που χρησιμοποιεί η Apple για στην κατασκευή των επεξεργαστών της. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα είναι οι καμένες
Φαντάζει να έχει πάνω κανένα σχέδιο καινούργιο που συνεργαστεί για να το έχουμε πάρει καμπάρι.
Γιατί όταν τυπώνονται, όταν βγαίνουν οι επεξεργαστές, κάποιοι είναι off. Δηλαδή δεν, και πάνε για φούντο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ποσοστά αποτυχίας και δεν χρησιμοποιούνται, ξέρω εγώ. Ή δεν φτάνουν στη συχνότητα που θέλουν. Ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και οι τύποι πιάσαν αυτό το κόνσεπτ και αισθητικά είναι. Για μένα είναι φοβερό. Γελάω με νέρντουλες του οικοσυστήματος που είναι και αυτοί, έχουν τα δικά τους ξέρω εγώ, podcast περί Apple και τα λοιπά, είναι developers και συνήθως δεν νοιάζονται για τέτοια πράγματα και έχουν βαρέσει κάτι εγκεφαλικά του στυλ, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω τι θα γίνει, εγώ είμαι developer, δεν έχω να κάνει με μουσική, αλλά θέλω αυτό το βραβείο. Και έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι... Θα βάλουμε έτσι κι αλλιώς το σχετικό link, μπορείτε να δείτε ό,τι είναι. Αλλά πραγματικά αυτό είναι τόσο ωραίο που θα το βάλω και για φωτογραφία στο chapter. Οπότε όσοι είστε στη φάση και ακούτε από mobile apps κτλ., ρίχτε έτσι μια γρήγορη ματιά, γιατί το εικαστικό αντί για το logo της εκπομπής είναι το συγκεκριμένο βραβείο.
Okay.
Αλλά ναι, θα δούμε τι θα γίνει με τις κατηγορίες της λίπες.
Λοιπόν, θες να πούμε έτσι επιγραμματικά τι, ποιος κέρδισε και τα λοιπά, τουλάχιστον στα σε εφαρμογή για τη μουσική, αυτό που είπες ότι λογικά τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε σήμερα το βράδυ.
Ναι, θέλω να κάνουμε το εξής όμως, θα πούμε, θα βάλουμε και, το press list της Apple έτσι κι αλλιώς για να δείτε κι εσείς, αλλά θέλω για το χαβάλε να λέμε ότι ωραία, ξέρω εγώ, είναι τα κατηγορία και κέρδισε αυτή η εφαρμογή και να λέμε αν την έχουμε αγγίξει ποτέ στη ζωή μας.
Okay. Λοιπόν, ξεκινάνε με το iPhone και το App of the Year είναι το Spectre Camera της Lux Optics. Προφανώς είναι εφαρμογή για φωτογραφίες και τα λοιπά, έτσι, κάμερα και τα λοιπά. Δεν την ήξερα καν. Και... Δεν την ξέρω καν. Βέβαια, αυτό να σου πω πριν ξεκινήσεις να λες, είναι ίσως ένας από τους πώς να το πω. Γενικά εγώ με τα βραβεία έχω μια διαφορία σε κατηγορία. Δηλαδή, εντάξει, τα χαζεύω, αλλά μέχρι εκεί. Δεν αναπτύσσω θεωρίες κτλ. Εδώ τώρα, επειδή οι εφαρμογές και τα παιχνίδια στο Apple Store και τα λοιπά είναι λίγες, τα βραβεία έχουν και μια λειτουργία ανακάλυψης, ρε παιδί μου, γιατί πάντα, εντάξει, εκτός αν είναι κάποια που πρέπει να την πληρώσω και εντάξει, okay, δεν είναι κάτι που και εγώ μέχρι τη στιγμή να κάνω, πάντα κάθομαι και κοιτάω να δω γιατί. Αφού την βραβεύσω, να τη δω, ρε παιδί μου, να την ανακαλύψω, να δω τι είναι. Οπότε για μένα έχουν αυτή τη χρησιμότητα σαν θεσμός, ας το πούμε, όχι ναι, κάτι άλλο.
Μα λογικό είναι.
Οπότε ξέρεις, ας πούμε το Spectre Camera νομίζω είναι επιπληρωμή, δεν έχω το στοιχείο.
Καλά, αυτά που βλέπω εδώ πέρα, τα περισσότερα πρέπει να είναι γενικά σε ό,τι βλέπω εδώ πρέπει να είναι επιπληρωμή.
Και όσα λέει free νομίζω έχουν απλά συνδρομές, οπότε ναι. Την έχεις δει?
Λοιπόν, Spectre Camera μόνο ακουστά, όταν είχε σκάσει την πρώτη φορά. Δεν την έχω αγγίξει όμως καθόλου. Αλλά τουλάχιστον να πούμε ότι έχει πολύ συγκεκριμένη λειτουργία ως κάμερα. Δίνει πάρα πολλές επιλογές. Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να κάνει τέλος πάντων long exposures, δεν λέμε τώρα μακρά έκθεση στα ελληνικά, στα φωτογραφικά αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων που με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει πολύ συγκεκριμένα εφέ και γι' αυτό εδώ πέρα έχει και σε φωτογραφία, ξέρω εγώ, ένα ριάκι που άμα το τραβήξεις με αυτή τη μέθοδο μπορείς να δείχνεις τα νερά του ότι είναι πάρα πολύ ομαλά, ξέρω εγώ, σαν να κυλάει γάλα, ξέρω, που λέει ο λόγος. Και πετυχαίνεις κάποια πολύ συγκεκριμένα εφέ. Είναι σχετικά εξειδικευμένη δηλαδή εφαρμογή. Ο στόχος της δεν είναι απαραίτητα σαν το Holiday, ας πούμε, που είναι για να υποκαταστήσει την εφαρμογή της Apple Sony και καλά, ας πούμε. Πάμε όμως παρακάτω. iPad App of the Year.
Okay.
Flow by Moleskine. Η Moleskine, δεν ξέρω πραγματικά, δεν έχω ακούσει ποτέ Ιταλό να το λέει σωστά για να καταλάβω τι παίζει. Οπότε, ό,τι λάχιστον.
Αυτή είναι μια εφαρμογή σημειωματάριο, ας το πούμε. Σχεδιάζεις, κάνεις, είναι αυτά τα, είναι μια κατηγορία συγκεκριμένη εφαρμογών. Όπως είναι και το. Ποτέ δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και το έχω, αυτή είναι η πλάκα. Κάπου το έχω και κάνει.
Το paper.
Το paper, μπράβο. Ναι.
Ναι.
Εντάξει. Είναι καλή. Εντάξει, σαν εταιρεία γενικά έτσι, τα σημειωματάρια της και τα. Νομίζω έχει και κανονικά σημειωματάρια έτσι, physical εννοώ. Σαν εταιρεία.
Ναι, μα, από αυτό είναι γνωστό.
Από αυτό ξεκίνησε.
Αν και νομίζω τώρα ότι έχει αλλάξει η ιδιοκτησία, δηλαδή έχει πάψει να είναι τέρμα, ξέρω εγώ, ιταλική, τι διάλογο ήταν. Οι Κινέζοι ή οι Ινδοί του έχουν πάρει. Ή του έχουν πάρει οι Κινέζοι και φτιάχνουν τα τετράδια, τα κανονικά αυτά που λένε στα έξω στην Ινδία. Δεν θυμάμαι κάτι. Κάπου διάβαζα και παίζει ένα μπέρδεμα περίεργο.
Έχω την εντύπωση ότι έχει περάσει από τα χέρια μου. Νομίζω είναι δωρεάν σαν πρώτη φάση και την είχα χαζέψει. Αλλά επειδή ως γνωστόν το σχεδιαστικό μου ταλέντο είναι μείον, ούτε καν μηδέν. Εντάξει, απλά έχω κρατήσει το paper έτσι απλά για να έχω κάτι όταν βαριέμαι να χρησιμοποιώ το pencil με κάτι, τέλος πάντων.
Και εμένα σε ανάλογα παιδιά κινείται η καλλιτεχνία μου. Αλλά τουλάχιστον έχω πάρει. Γενικά έχει κάνει κάτι περίεργο η εταιρεία αυτή. Δηλαδή να έχει αυτό που είναι στην ουσία για σκητσογραφία. Έτσι. Και υποτίθεται ότι ξεχωρίζει αυτό με το σκεπτικό ότι τα εργαλεία, τα εικονικά που έχει είναι πολύ καλή προσομοίωση των αντίστοιχων πραγματικών. Και ότι η πιστότητα είναι τέτοια που σου δίνει το περιθώριο να κάνεις και κάποια πράγματα παραπάνω, παρότι είσαι σε ψηφιακό καμβά στην ουσία. Αλλά η εταιρεία αυτή έχει και άλλες εφαρμογές. Έχει και κάτι με ημερολόγιο, ας πούμε. Ημερολόγιο ενώντας calendar κανονικό, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια πράγματα που πάλι δεν έχω χρησιμοποιήσει. Απλά τελείως περιφερειακά, ρε παιδί μου. Ό,τι θυμάμαι από όποιον έχει αναφερθεί στις εφαρμογές της, η γενική αίσθηση είναι ότι είναι καλές προσπάθειες. Μόνο αυτό θυμάμαι. Λεπτομέρεια δεν έχω. Μέχρι εκεί.
Βλέπω, ακολουθούμε πολύ την τάση και οι δύο μέρες στιγμής. Όλο ό,τι να δεις.
Ναι. Μα εντάξει, βλέπουν με κάποιους κλάδους που δεν είναι η δική μας προτεραιότητα. Οπότε εντάξει.
Λοιπόν, η επόμενη εφαρμογή όμως είναι μια εφαρμογή που έχω θέσει στον εαυτό μου στόχο ότι κάποια στιγμή θα την αποκτήσει. Βέβαια είναι πολύ εξειδικευμένη, είναι μάλλον γι' αυτό που τη θέλω εγώ, είναι σαν να παίρνω ένα μπαζούκα για να πυροβολήσω μια μύγα, αλλά είναι μέσα στα, δηλαδή κάποια στιγμή θα την χτυπήσω. Μιλάω για
φαντάσου όμως όντως να έρχεσαι μια μύγα με μπαζούκα, θα ήταν πολύ ικανοποιητική στιγμή.
Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για το App of the Year για Mac και για την καινούργια εφαρμογή της Affinity, το Affinity Publisher, της Serif Lab, συγγνώμη, καλά, το Affinity Publisher, το οποίο είναι, νομίζω, είναι μαζί με το Affinity Photo και το Affinity... Πώς λέγεται το
Έχει άλλο? Ένα designer, νομίζω.
Designer, ναι. Νομίζω είναι πλέον, ναι, το Publisher είναι από τη τελευταία κυκλοφορία, καινούργια σχετικά.
Ναι, Publisher είναι για σελιδοποίηση γραφιστική. Το Designer νομίζω ότι είναι για vector design και το vector graphics και τέτοια. Και το Photo είναι αντίστοιχα αυτό που. Ναι.
Το Photoshop της Serif Labs. Έχω δει λίγο τα άλλα δύο, οπότε ξέρω ότι σαν εταιρεία και σαν προϊόντα είναι εξαιρετικά. Και το εντυπωσιακότερο από όλα είναι η τιμή τους. Δηλαδή νομίζω το καθένα είναι κοντά στα 50 ευρώ,
50-55 κάπου εκεί είναι, ναι.
Ναι, και από όσο ξέρω, δηλαδή τουλάχιστον από τα άλλα δύο που έχω δει, δεν στερούνται σχεδόν τίποτα από λειτουργίες κτλ. Είναι αρκετά σόι οι εφαρμογές. Τώρα αυτό το publisher σου λέω είναι κάτι που θέλω να δω. Γενικά με ενδιαφέρουν τέτοιες εφαρμογές. Έχω από τις άλλες δύο, έχω λίγο δεν μπορώ να σκαλώ λίγο ο εγκέφαλός μου με τη λογική αυτών των εφαρμογών. Δηλαδή προτιμώ ίσως λίγο περισσότερο, ας πούμε, τη λογική του Pixelmator παρά της Affinity, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, είναι κάτι δικό μου αυτό. Οπότε είναι
από περιέργεια που... μπορείς να το κάνεις λίγο πιο λιανά αυτό, δηλαδή κάνα πιο παράδειγμα, ξέρω εγώ.
Όχι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Απλά σου λέω, όπως επειδή κάποια στιγμή είχα δοκιμάσει και τα δύο, μου κάτσε καλύτερα το Pixelmator. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι πιο κοντά σε αυτά που έχω στο μυαλό μου ως. Ξέρω εγώ πώς πρέπει να είναι μια τέτοια εφαρμογή, χωρίς όμως να με εμποδίζει αυτό να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή. Γι' αυτό και τη σκέφτομαι, ειδικά το publisher. Βέβαια, σου λέω, επειδή εγώ κάνω συγκεκριμένα πράγματα και τα οποία σου έχω πει και άλλες φορές ότι με καλύπτει μέχρι στιγμής απόλυτα το Pages, νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με την σελιδοποίηση και το στήσιμο σελίδων περιοδικών και εντύπων και αφισών κτλ., νομίζω αξίζει να ρίξουν μια ματιά και στο συγκεκριμένο, αλλά και γενικά στην εταιρεία, δηλαδή και τα άλλα τους προϊόντα, γιατί δείχνουν είναι μάλλον πολύ προσεγμένα όλα και τους βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι δίνουν πόνο, ρε παιδί μου, δηλαδή, και είναι και καλές οι τιμές τους, δηλαδή. Νομίζω αξίζει πραγματικά.
Εκείνος που έχει ασχοληθεί περισσότερο με Affinity, σίγουρα το φώτο, δεν θυμάμαι αν έχει πάρει το designer ή όχι, είναι ο Βασίλης, γιατί και εκείνος έχει συμπαθήσει περισσότερο από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, τα Affinity. Καλά, εγώ μόνο το Pixelmator Pro έχω, που είναι για άλλη δουλειά έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτό που μου αρέσει εμένα ως γενικότερη εντύπωση είναι ότι με την πολιτική που έχει υιοθετήσει η Adobe με το Creative Cloud, που οικονομικά, ρε παιδί μου, είναι πολύ συγκεκριμένο το εμπόδιο που πρέπει να προσπεράσει κάποιος ώστε να θεωρήσει λογικό να λιώσει στην Adobe, έχει δημιουργηθεί αυτός ο χώρος ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή βλέπεις ότι μέσα σε λίγα χρόνια, ας πούμε, προέκυψε το Affinity Photo, κατάφερε να βελτιωθεί αρκετά, να αποκτήσει τη δική του φήμη και να δημιουργήσει αέρα για το designer και τώρα εσχάτως το publisher. Το Pixelmator έγινε αυτό που έγινε, βγήκε η έκδοση Pro και ετοιμάζουν και αυτοί κάτι για, τουλάχιστον για Vector Graphics, το οποίο δεν ξέρω πού θα το βγάλουν. Η τύπη του Pixelmator είναι λίγο πιο αργή. Και έχουμε και το άλλο, ρε παιδί μου, ότι έχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις γενικότερα από ποια άποψη. Καλά, η Adobe έχει να τρέξει παντού, έτσι, εκ των πραγμάτων. Κάτι παρόμοιο προσπαθεί να πετύχει και η Serif Labs με τα Affinity. Δηλαδή στις εφαρμογές της, κατά κανόνα, έχει εκδόσεις και για Windows, ενώ η τύπη του Pixelmator είναι Apple τελεία.
Ναι.
Οπότε είναι λίγο πώς είναι ζυγισμένος ο καθένας. Διότι, να σου πω, προφανώς οι τύποι του Pixelmator μπορούν να εφαρμόσουν κάποια πράγματα τα οποία είναι τελείως, ξέρω εγώ, specific APIs για τις πλατφόρμες, και είναι πιο εύκολο να τα εφαρμόσουν πριν από κάποιον άλλον, διότι δεν τους ενδιαφέρει το πάν θα λειτουργεί το πράγμα στα Windows, ξέρω εγώ, και πώς και τα λοιπά. Αντίστοιχα, η Affinity φαίνεται πιο γρήγορη στο να φτιάχνει ένα ευρύτερο, ξέρω εγώ, οικοσύστημα γύρω από τις εφαρμογές της, ώστε να διευκολύνει τον άλλον να κάνει πιο εύκολα ή τουλάχιστον να δοκιμάσει να κάνει, να το σκεφτεί και να το θεωρήσει βιώσιμο ενδεχόμενο, τέλος πάντων. Να πει ότι, ωραία, παντρεύομαι το πακέτο της Affinity και αφήνω το Creative Cloud εφόσον δεν έχω εξάρτηση σοβαρή από κάτι πολύ συγκεκριμένο που κάνει, που γίνεται στο Creative Cloud, αλλά είναι αδύνατο να το κάνει κάποιος άλλος, ας πούμε. Γιατί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από άποψη πλήθους και βάθους και εγώ λειτουργιών, εργαλείων κτλ., η Adobe εξακολουθεί και είναι, ρίχνει σε όλους. Το ζήτημα είναι ποιοι αγγίζονται από αυτό το κάθε τι παραπάνω και ποιοι δεν αγγίζονται.
Ναι. Τώρα μου άνοιξε την όρεξη αυτό.
Εντάξει, ένα πενταρικάκι.
Ένα πενταρικάκι. Ένα εδώ, ένα εκεί.
Έτσι πάει.
και κανένα στην τσέπη.
Στην επόμενη εφαρμογή δεν καταλαβαίνω καν από την περιγραφή τι παίζει.
Ναι, είναι Apple TV, ναι. App of the Year. Λέγεται The Explorers. Είναι από το Explorers Network. Και αυτά. Okay, υποτίθεται, υποστηρίζει την κοινότητα των εξερευνητών, των επιστημόνων, των καλλιτεχνών που συνεργάζονται και καλά, μάλλον εργάζονται για έναν κοινό στόχο, που είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οπτικού αποθέμα. Πώς το λένε, τι να το πεις, απόθεμα,
σαν πιο πρώτα. Πολύ αρχείο μου φαίνεται αυτό.
Σαν αρχείο, ναι. Του φυσικού κόσμου μέσα από φωτογραφίες και βίντεο.
Ναι. Δηλαδή από αυτό δεν μπορώ να φανταστώ καν τι γίνεται στο πρώτο κλικ αφού ανοίξει τέτοια η εφαρμογή.
Κοίτα, αν είναι δωρεάν θα την βρω και θα την κατεβάσω. Εικάζω ότι θα είναι τίποτα φωτογραφικό υλικό, ξέρεις, σαν άλμπουμ. Θα φτιάχνουν άλμπουμ από περιοχές της γης και τα λοιπά, με βίντεο και φωτογραφίες. Δεν μπορεί να
τα έχουν για αναφορά, ξέρω εγώ, ας πούμε, σαν υλικό.
Σαν διάβασμα, παιδί μου, σαν. Ναι, κάτι τέτοιο. Και προφανώς θα έχει και, ίσως να έχει και κάποια data, να έχει και, γιατί μιλάει και για επιστήμονες και αυτά, να σου έχει και πληροφορίες για την όποια περιοχή, ξέρω κτλ. Αν δω ότι είναι δωρεάν, θα την κατεβάσω και θα επιστρέψω να σας πω. Ναι, τώρα μετά, τι είναι τώρα αυτά. Λέει ότι ποια είναι, λέει, η τάση του για το 19 στις εφαρμογές.
Ναι.
Τι εννοεί, απλοποίηση, λέει, του storytelling.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου αρέσει γενικά. Αυτό μου αρέσει και σαν, δηλαδή, που σκεφτήκανε να συνειδητοποιήσουν βασικά την τάση αυτή, αλλά και να τη βραβεύσουν κιόλας. Και λέει για διάφορες εφαρμογές όπως είναι το Anchor, που διευκολύνει τέλος πάντων κάποιον χωρίς ιδιαίτερο software μέσω browser, ξέρω εγώ, να ετοιμάσει σύντομα podcasts χωρίς να ψάχνετε μετά για το συγχρονισμό των αρχείων και τέτοια. Αντίστοιχα το Canva που λέει stories and video makers και τα λοιπά, αυτό είναι εργαλείο για stories και βίντεο στο Instagram. Και επειδή έτυχε να το χαζέψω αυτό σε κάποια φάση, μιλάμε για πολύ ευελιξία, για πράγματα που προηγουμένως μπορούσες να τα κάνεις προφανώς, αλλά έπρεπε να τα κάνεις σε κανονικό υπολογιστή, ρε παιδί μου. Εδώ, ναι, εντάξει, δεν έχει την απόλυτη ελευθερία που θα έχεις πάλι στον υπολογιστή, αλλά έχει πολύ πράγμα που είναι καλή φάση. Τώρα το Unfolded το έχω πετύχει και το Stellar, Spark Camera, Overlay.
Τα δύο αυτά τα κατέβασα εγώ χτες, προχθές. Γιατί σου δίνει μια δυνατότητα για δωρεάν, βέβαια πληρώνεις μέσα για να πάρεις τα περιεχόμενα. Ουσιαστικά είναι δύο εφαρμογές οι οποίες, από ό,τι κατάλαβα, παίρνεις τις φωτογραφίες και τα βίντεό σου και τους κοτσάρουν πώς το λένε, στο Unfold, αν θυμάμαι καλά, κάτσε για τα πατάκια για να τα δω, σου επιτρέπουν να σκάσεις πάνω φιλτράκια σε φωτογραφίες και βίντεο. Σου έχει 4-5 δωρεάν και μετά τα αγοράζεις και κάνεις έτσι stories και εκεί. Και στο Mojo πάλι φτιάχνεις με φωτογραφίες και βίντεο, έχει κάποια πρότυπα.
Το Mojo, πού είναι το Mojo?
Όχι Mojo, πώς το είπα. Ναι, Mojo.
Ωραία, γιατί δεν είναι στη λίστα με τα που έχει εδώ η Apple, οπότε δεν ξέρω σε τι αναφέρεις.
Πού το είδα εγώ, γιατί το κατέβασα από λίστα. Ok, whatever. Τέλος πάντων, ναι, και το Mojo.
Το ζήτημα τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση είναι ότι αναδεικνύουν μια τάση διαφόρων εφαρμογών που το στόχος τους είναι να διευκολύνουν σε κάποιο βαθμό την έκφραση. Είτε αυτό σημαίνει έκφραση μέσω social media, είτε αυτό σημαίνει γράψιμο, είτε αυτό σημαίνει την καταγραφή και τη δημοσίευση μια συζήτηση τύπου podcast και τα λοιπά. Μ' αρέσει όταν αναδεικνύουν τέτοια πράγματα, γιατί θα μπορούσαν να πάνε για κάτι τελείως πιο τυπικό, κάτι τελείως πιο hot και in the moment, αλλά είναι κάτι τουλάχιστον με δημιουργική κατεύθυνση, παιδί μου.
Βέβαια είναι και λίγο αναμενόμενο, γιατί το έχει αυτό το σκάλωμα γενικά.
Ναι, το έχει.
Ως εταιρεία.
Ναι. Το έχει.
Να σου πω, εμείς το Anchor δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε πουθενά, ή δεν μας βολεύει?
Το Anchor τέτοιο συμπιέζει τον ήχο εξορισμού και δεν θυμάμαι πόσα λεφτά πρέπει να δίνεις για να υπάρχει ελπίδα να μην στο συμπιέζει. Και πάλι ακόμα και έτσι, επειδή ξέρεις, τρέχει μέσα από τον browser και υπάρχουν κάποια caps σε όγκους και τα λοιπά, δεν παλεύει η φάση.
Και φοβάσαι, συμπιέζοντας τον ήχο, μην ο κόσμος δεν μπορεί να απολαύσει την υπέροχη φωνή σου?
Όχι, αυτή δεν πρόκειται να την απολαύσει ποτέ, γιατί δεν υφίσταται το concept. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν θα κατεβάσω εγώ το συμπιεσμένο το αρχείο και πρέπει μετά να το πειράξω, είναι όπως είναι και στη φωτογραφία, ρε παιδί μου. Αν η φωτογραφία είναι νερό, μπορείς να κάνεις πάρα πολλές αλλαγές χωρίς να διαλύσεις τη φωτογραφία. Όταν είναι εξ αρχής συμπιεσμένη όμως, όπως και εδώ αντίστοιχα ο ήχος, και πας να περάσεις plugins, φίλτρα, να πειράξεις κάτι, να το ισιώσεις, σου σκίζει το σύνολο πολύ, πολύ πιο εύκολα. Αυτή είναι η πίκρα της υπόθεσης. Γι' αυτό σε αυτά τα αθλήματα στόχος είναι πάντα να δουλεύεις με τα συμπιέστα. Επειδή σου δίνει το περιθώριο να τα πειράξεις
όπως θες.
Όπως θες, χωρίς να διαλυθείς την πορεία.
Να σου πω, περνάμε τώρα στα παιχνιδάκια μου.
Ναι, περνάμε.
Ωραία. Το πρώτο. αναμενόμενο θα το έλεγα, αλλά εντάξει, είναι ok. Για το Game of the Year για iPhone έχουν επιλέξει το Sky, Sky Children of the Light, που είναι της πολύ γνωστής That Game Company. Μας έχει χαρίσει το αριστουργηματικό Journey.
Ναι, και το Flower και ένα άλλο
και το Flower.
Α, το Flow. Το Flow,
το Flow, ναι, μπράβο. Ναι. Το Sky το είχα δει όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει, το είχα κατεβάσει. Το άφησα. Όχι ότι ήταν κακό το παιχνίδι. Εντάξει, είναι στο στυλ του Journey, έτσι λίγο αφαιρετικό. Να το πω έτσι λίγο κάπως.
Ναι, και
έτσι,
πάλι προωθεί συνεργασία σε κάποιο βαθμό.
Απλά όταν το είδα εγώ, στην αρχή είχε κάποια προβληματάκια, έτσι, bugs και αυτά. Και λέω, άστο λίγο να ισιώσει και επιστρέφω. Mm. Και ακόμα επιστρέφω. Δεν επέστρεψα ποτέ. Κοίτα, κάποια στιγμή θα ασχοληθώ, γιατί νομίζω έχει ισιώσει από τότε.
Εγώ δεν το πολύ άγγιξα. Παρότι μου αρέσει η εταιρεία, ρε παιδί μου, και μου αρέσουν και τα παιχνίδια, δεν το πολύ άγγιξα, γιατί εντάξει, είδα ότι είναι περίπου free to play και ότι έχει κάποια consumables να αγοράσεις.
Ναι, έχει από αυτά. Ναι.
Και ενοχλούμε αυτόματα πλέον. Εν τω μεταξύ, έχει πλάκα που βγήκε στην κατηγορία, δηλαδή είναι iPhone Game of the Year, γιατί αυτό όταν είχε παρουσιαστεί ως μαγκιά για το Apple TV. Αν θυμάμαι καλά.
Εν τω μεταξύ, ένας από τους λόγους που σταμάτησα να το παίζω εγώ ήταν και ότι λίγο με δυσκόλευε το touch.
Ναι.
Δηλαδή ήθελα χειριστήριο. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να έχουν κάνει update λόγω του iOS 13 και υποστηρίζουν χειριστήριο. Οπότε ίσως κάποια στιγμή να επιστρέψω δρυμύτερος. Εγώ το έχω στο iPad το χαθεί, να σου πω την αλήθεια.
Okay.
Και όντως το free to play ήταν λίγο, είναι λίγο σπαστικό γενικά. Και μιας και μιλάμε για iPad, το Game of the Year είναι το Hyper Light Drifter. Χριστό, ιδέα.
Αυτό είναι ωραίο.
Τι,
είναι ωραίο. Όχι, είναι ωραίο. Εντάξει, δεν θα βολέψει τους πάντες, γιατί έχεις και εμένα, δηλαδή, αισθητική που παραπέμπει σε 16-bit. Mm. Δηλαδή παίζει πιξέλιασμα και τέτοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα γραφικά γενικότερα είναι μάπα, γιατί χρησιμοποιούνται πάρα πολλά FX και τέτοια πράγματα που ήταν τεχνικώς αδύνατα σε εκείνη τη γενιά. Απλά λέμε για την ευρύτερη αισθητική. Έχουν ένα πιξέλιασμα που παραπέμπει σε 90s στην ουσία, early 90s, κάπως έτσι.
Πω πω ρε εσύ, δηλαδή τα βλέπω τώρα έτσι λίγο την εικόνα που έχει. Πώς παίζαν τότε οι παλιοί αυτά τα παιχνίδια, γιατί εμείς οι καινούργοι. έχουμε καλώμα. Ναι, εμείς οι καινούργοι.
Εντάξει, όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Ίσα-ίσα από μερικά από τα αγαπημένα μου πιο σύγχρονα adventures, που είναι παλιά σκοπή στην οτροπία τους, αλλά είναι πολύ καλογραμμένα, ας πούμε, και καλοφτιαγμένα, είναι οι παραγωγές της Wadget Eye Studios, που όλα τις είναι επεξελιασμένα επίτηδες.
Ναι. Εντάξει, εγώ να σου πω, δεν τρελαίνομαι με την. Γιατί είναι μια. Που το έχω καταλάβει, ένα κύμα τέτοιο. Μια τάση τέτοια. Έχει δηλαδή. Κυκλοφορούν πολλά τέτοια παιχνίδια με τέτοια αισθητική. Δεν τρελαίνομαι. Δηλαδή θα προτιμούσα. Εντάξει. Χωρίς. Νορμάλ γραφικά, ρε παιδί μου. Όχι, δεν σου πάνε. Δυσδιάστατα, ξέρω εγώ. Δυσδιάστατα, okay, αλλά δεν ξέρω. Πολύ σπάνια θα ασχοληθώ πλέον. Δεν ξέρω. Σου λέω, είμαι νέο παιδί και έχω καλομάθει.
Κοίτα, πλέον είναι περισσότερο. Δηλαδή, όταν γίνεται αυτή η επιλογή. Παλιότερα δεν γινόταν αλλιώς. Έτσι.
Ναι, εντάξει.
Okay. Okay. Τώρα είναι περισσότερο καλλιτεχνική επιλογή. Αυτό που θα συζορίζει λογικά είναι το αν το παρακάνει η αγορά συνολικά. Αν το παραξευθυλίζουν οι μερικοί ή αν δεν το παραξευθυλίζουν. Γιατί στην τελική, όπως και να το κάνει, σημασία έχει στην τελική πώς την παλεύει το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ναι. Και το Hyper Light Drifter είναι καλό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο ok με τέτοιου είδους αισθητική. Εσύ ζωρίζεις λίγο παραπάνω. Κανένας από τους δυο μας. Ναι. Κανένας μας δεν ζωρίζεται με τον Chris, που είναι Mac Game of the Year.
Δεν το έχω δει. Δεν το ξέρω καν.
Ασικά αλλά, μόνος, ο πιο εύκολος τρόπος να θελείς αυτό το παιχνίδι είναι να δεις μία φορά να κινείται, τέλος.
Ναι, δεν το έχω δει και μόνο που λέει puzzle platformer και δεν ξέρω γιατί δεν το έχω δει. Okay.
Βγήκε και Devolver, αυτό καλώς. Βγήκε πρώτα σε Switch και PC.
Switch, είπε στη μαγική λέξη.
Τώρα, πριν από λίγες μέρες, είναι που βγήκε για PS4. Δηλαδή νομίζω 1η Δεκεμβρίου, 2 Δεκεμβρίου, κάτι τέτοιο, βγήκε για PS4.
Θα με κάνεις να το ψάξω δηλαδή τώρα εγώ εσύ αυτό.
Θα με γνωμονείς.
Εντάξει.
Είναι παιχνιδάρα.
Εντάξει.
Είναι παιχνιδάρα. Δηλαδή το ότι από τα παιχνίδια που έχει εδώ αναπλατφόρμα, η πιο παιχνιδάρα που έχουν να δείξουν είναι για Mac. Δεν ξέρω πώς θα το πάρω. Δεν ξέρω πώς θα το πάρω, αλλά
δηλαδή,
ναι.
Όλη η φράση Mac Game of the Year, δηλαδή όλο μας. Δεν κάνει computer αυτό.
Ναι, αυτό λειτουργεί okay. Ως σύντομο ανέκδοτο κατευθείαν.
Θα με κάνεις να ψαχτώ. Οκ, ευχαριστώ. Και μετά έχει το Apple TV Game of the Year, το Wonder Boy, το Dragon's Trap, το οποίο εγώ το παίζω. Προσπαθώ να το παίξω, δηλαδή το έχω αφήσει γι' αυτό κάπου στη μέση στο Switch.
Ναι.
Το έχω χτυπήσει. Το Dragon's Trap είναι το πρώτο, έτσι, δεν είναι το δεύτερο που λέγανε θα βγει. Το πρώτο από τα remake, ναι, που βγάλανε.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό έχω. Ωραίο. Δεν μπορώ να πω. Ωραίο. Εικάζω ότι τώρα με την υποστήριξη για χειριστήριο θα έχει μεγαλύτερο νόημα να το.
Ναι, αλλιώς θα ήταν.
Να το δοκιμάσεις.
Και δεν ξέρω αν έχουν κάνει, αν την παλεύει, επειδή εντάξει, δεν είναι ότι θέλει και την άπειρη υποδύναμη, ξέρω εγώ, αυτό το παιχνίδι. Άμα την έχουν παλέψει στο Apple TV 4K να είναι και παραπάνω ανάλυση, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι εντάξει, είναι και μια. Δεν είναι και άκυρη επιλογή να πεις ότι αν έχω διάφορα συστήματα, εντάξει, ας το δω στο Apple TV, ας πούμε. Δεν είναι ότι πιο κουφό.
Λοιπόν, και γίνανε πάλι και για τα games, ψηφίζουν τάση.
Ναι, εδώ διαφωνώ πλήρως.
Θα χαρεί πολύ και ο Ηλίας. Για, τι είναι αυτό τώρα, το πούμε reimagine, τα λέει remaster επιτυχημένων παιχνιδιών.
Όχι, δεν είναι remaster, τίποτα από αυτό δεν είναι remaster.
Είναι βασικά, είναι εκδόσεις γνωστών παιχνιδιών για mobile, κάπως έτσι εδώ.
Ναι, πιο πολύ spin-offs είναι στην πραγματικότητα παρά κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Οπότε σου λέει, να κοίταξε να δεις, Mario Kart Tour, που δεν είχαμε Mario Kart παλιότερα εκτός συστήματος Nintendo. Πάρα πολύ ωραία. Dr. Mario World, να ορίστε. Minecraft Earth, ok. Pokémon Masters, ok. Assassin's Creed Rebellion, μην το σχολιάσουμε τώρα αυτό. Gears Pop, αυτό είναι. Αυτό είναι marketing campaign. Δεν είναι ok. The Elder Scrolls Blades. Ήθελα σε άλλη μια πλατφόρμα χρειαζόμαστε bugs αυτή τη ζωή. Alien Blackout, εντάξει, Call of Duty Mobile. Στην ουσία τι έχει κάνει, σου λέει η τάση της χρονιάς, ξέρω εγώ, είναι ότι έχουν σκάσει όλα αυτά τα μεγάλα franchises, κάποια για πρώτη φορά, κάποια όχι για πρώτη φορά, σε mobile. Αλλά είμαστε στη φάση που κάνανε όντως ψιλοπάταγο. Από την άποψη, καλά, το Mario World δεν έκανε πάταγο πουθενά. Το Mario Kart Tour έχει πάει πετώντας. Το Call of Duty Mobile έχει πάει πετώντας.
Το έχεις δοκιμάσει το Mario Kart? Γιατί εγώ δεν μπορούσα να παίξω με touch.
Όχι, ναι, γενικά.
Δεν έχω συνηθίσει εγώ.
Κοίτα, είπαμε, φάση free to play τελείως. Δεν...
Ναι, ναι.
Δηλαδή, εγώ είμαι για ένα παιχνίδι free to play τη φορά. δεν μπορώ παραπάνω και πρέπει να είναι σχεδιασμένο πραγματικά ώστε να σκοτώνω χρόνο. Οπότε το να βάλω. Δηλαδή, πιο πιθανό θα ήταν να μπλέξω με Dr. Mario. Παρά να ασχοληθώ με Mario Kart, που τεχνικώς είναι πιο action και πρέπει να είμαι πιο συγκεντρωμένος σε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τέτοιο πράγμα. Και αντίστοιχα το Elder Scrolls Blades, ξέρω εγώ, και τέτοια. Δηλαδή δεν πρόκειται.
Εδώ που τα λέμε ειδικά για το Mario Kart, αν θες να παίξεις Mario Kart, πάρε μια κονσόλα της Nintendo να το ευχαριστηθείς απόλυτα. Γιατί εντάξει, οκ. Okay. Okay, και μετά έχουμε το τελευταίο είναι. Ναι, το τελευταίο είναι. Έχουν βγάλει βεβαίως Game of the Year για το Apple Arcade. Αν και εγώ έλεγα ότι θα είναι νωρίς ακόμα, αλλά τέλος πάντων βγάλανε. Χαίρεσαι.
Ψηφίστηκε
το αγαπημένο.
Πατυχαίνει να έχω δίκιο, ρε φίλε. Πρώτη φορά είναι. Εντάξει, δεν εκπλήσωμαι. Εσείς μπορεί να εκπλήσεστε. Αλλά εγώ δεν εκπλήσωμαι καθόλου.
Okay, ψηφίστηκε το κέρδισε μάλλον το βραβείο το Sayonara Wild Hearts. Και ένα πολύ εντυπωσιακό σίγουρα οπτικά παιχνίδι, αλλά και ωραίο παιχνίδι γενικά.
Και ξεκάθαρα το πιο καλό. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω, ξέρω εγώ, από οτιδήποτε άλλο, το οποίο κατά μία έννοια ήταν, ας πούμε, high profile για τα δεδομένα του Apple Arcade, ήταν και το πιο απροβλημάτιστο.
Αυτό, μπράβο, ναι, σωστό.
Δηλαδή, λανσαρίστηκε και δεν καθόσουν να χτυπιέσαι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ενώ να, για το όσο χρόνο έχουμε κάνει τότε συζητήσεις. Για το. Καλά, αν πιάσει τώρα το RPG που έβγαλε από το πουθενά η Square Enix που. Φρίκι σε πολλαπλά επίπεδα.
Ποιο λες? Γιατί εγώ βλέπω RPG και ξέρεις, στρίβω.
Ναι, έχω ξεχάσει τον αποστολή. Το κάνανε οι τύποι του, το στούντιο του Bravely Default και του Bravely Second. Mm. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα ποιο είναι, αλλά μιλάμε για εκπληκτικά αγγελωτικό. Δηλαδή. δεν άντεξα καθόλου. Δεν άντεξα. Απολύτως δίκαιο να το πάρει το Sayonara Wildcard. Το Sayonara Wildcard υπάρχει σε άλλες πλατφόρμες. Γενικά, αν δεν είστε στο Apple Arcade, δεν θέλετε να είστε στο Apple Arcade, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και πέσει κάπως αλλιώς στα χέρια σας το Sayonara Wildcard, θα ζήσετε στιγμές zen. Δεν είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεν πίζει σε μηχανισμούς κτλ. Αλλά είναι αδύνατο να μην χαίρεσαι από το παίζεις.
Okay. Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε στο Apple Arcade και να συζητήσουμε για παιχνιδάκια που ασχοληθήκαμε.
Ναι.
Και έχουμε τελειώσει και έχουμε γουστάρει και τα λοιπά. Έτσι, να μαζέψουμε έτσι ένα υλικό. Κάποια στιγμή να το κάνουμε κι αυτό. Γιατί το λέω γιατί τώρα προχθές κατάφερα και τελείωσα. Μάλλον δεν κατάφερα. Το πιάσα και το έβγαλα όλο σχεδόν σε ρίς, στο μοναδικό κενό απόγευμα της εβδομάδας. Χθες, όχι προχθές, χθες, το Tangle Tower. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Ναι, δεν το έχω παίξει. Αλλά...
Πολύ ευχάριστο, δεν μπορώ να πω.
Να πούμε επίσης ότι έχει ξεχωρίσει κάποια βιβλία και κάποια podcast η Apple. Αλλά και δεν έχει βγάλει κάποιο βραβείο του στυλ, ξέρεις, best, ότι κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως οι κατηγορίες αυτές και οι σούμες στα αντίστοιχα stores στην κατηγορία browse.
Okay.
Έχει ξεχωρίσει κάποια καλά της χρονιάς, ας το πούμε κάπως έτσι.
Θες να πούμε εντάχει για τα μουσικά βραβεία ή θες να περιμένουμε την επόμενη φορά που θα παίξει και το event?
Όχι, ας περιμένουμε. Δεν είναι
ολοκληρωμένα.
Ας περιμένουμε για να δούμε και, όχι τίποτα άλλο, να έχουμε να σχολιάσουμε λίγο και το διαδικαστικό, να δούμε και σαν show πώς είναι το πράγμα, ας πούμε.
Εντάξει, δεν θα ξενυχτήσω, μπορώ να το δω μετά.
δες το μετά, εντάξει. Λοιπόν, πάνε αυτές οι υποχρεώσεις.
Okay.
Τώρα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε κάτι. Θα αποτύχουμε, αλλά τουλάχιστον θα ξέρετε ότι προσπαθήσαμε.
Για το ποντίκι μιλάς.
Ναι.
Λοιπόν, θα πρέπει καταρχάς να πω ότι διέρευσε, μαθεύτηκε μία, όχι μάλλον νομίζω δημοσιεύτηκε, γιατί είχε γίνει πριν καιρό. Λοιπόν, μία πατέντα που έχει δημοσιεύσει η Apple για κάτι. Γιατί έτσι και διαβάζετε την περιγραφή της πατέντας, όχι απλά δεν θα καταλάβετε τι θέλει να πει ο ποιητής, θα πυροβοληθείτε έτσι. Δηλαδή, δεν έβγαζα, σε κάποια φάση έλεγα άλλη γλώσσα από αγγλικά αυτό το πράγμα που διαβάζω, δηλαδή δεν έβγαζα νόημα.
Είναι τα λεγόμενα λιγκαλίζ και γενικά είσαι, πώς πω, υπάρχει λόγος που υπάρχουν δικηγόροι που έχουν εξειδικεύσει στη συγγραφή τέλος πάντων αιτήσεων ευρεσιτεχνίας. Διότι ο στόχος είναι να εξηγήσεις αυτό που θες να πατεντάρεις σε βαθμό που όντως να σου προσφέρει την νομική προστασία που θέλεις προχωρώντας, αλλά όχι σε βαθμό τέτοιο που διευκολύνει τον ανταγωνισμό να καταλάβει τι πας να κάνεις και να προσπαθείς να το κάνει πρώτος. Οπότε είναι κάθε φορά σφαγή. Δηλαδή. Ναι. Πολύ πέδεμα.
Λοιπόν. Η πατέντα λοιπόν αναφέρεται σε μία ηλεκτρονική συσκευή. Φολωτή. Καλά το λέω.
Ναι, τεχνικός, ναι.
Ναι.
Σκεφτείτε χωρίς... The Blob. Ένα ναι. Πράγμα, ξέρω εγώ, ναι.
Χωρίς, λέει, προσανατολισμό, χωρίς, τι να το πει, συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Χωρίς να είναι σαφές το ότι και καλά κάποιον είναι το πάνω, κάποιον το κάτω και τα λοιπά, έτσι πως το βλέπεις από πάνω, ρε παιδί μου. Ναι. Φαντάζομαι αυτό θέλει να πει.
Ναι, και είναι ένα στρογγυλό πράγμα τέλος πάντων που αναλαμβάνει να μεταφέρει την εισαγωγή, το user input τέλος πάντων στον υπολογιστή. Όλοι μιλάνε για ότι, μάλλον όλοι κάζουν ότι αναφέρεται σε κάποιο καινούριο ποντίκι. Ήδη έχουν αρχίσει και το βαφτίζουν Magic Mouse Pro. Από τα λίγα που μπορούν να καταλάβουν έτσι συνοπτικά, αυτή η συσκευή τι θα κάνει, θα καταλαβαίνει τον τρόπο με τον οποίο την κρατάει ο χρήστης και θα λειτουργεί όπως το περιμένει ο χρήστης. Δηλαδή, μπορεί να την κρατάει ανάποδα, αλλά αυτή να λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, να το έχεις ανάποδα το ποντίκι, αλλά να το πηγαίνεις πάνω και να πηγαίνει πάνω, να μην χρειάζεται να το γυρίσεις ανάποδα. Οπότε καταλαβαίνω. Έτσι. Και αντιστρέφει και λίγο τη βασική λειτουργία του ποντικού, που σημαίνει ότι ο χρήστης δεν θα κουνάει τη συσκευή την ίδια για να κουνήσει τον δείκτη, αλλά θα κάνει tilt την επάνω επιφάνεια προς την κατεύθυνση που θέλει να κινηθεί, ό,τι είναι αυτό που θα κινεί αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι θα μπορεί να αναγνωρίζει και την πίεση του χεριού, δηλαδή πόσο, αν το σφίγγει, το χαϊδεύει, το γλύφει, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι θέλει να πει ο ποιητής. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις καταλάβει κάτι παραπάνω.
Δεν ξέρω, αλήθεια, ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα. Γιατί είπαμε, αυτά είναι φτιαγμένα για να σου βγάζει την πίστη να καταλάβεις τι είναι ακριβώς ο ποιητής. Και στην τελική, όταν παίζουν πατέντες, δεν παίζουν καν με τη βεβαιότητα ότι θα οδηγήσουν σε προϊόν. Γιατί κάποιες φορές υπάρχουν εταιρείες που μπαίνουν στην διαδικασία να κατοχυρώνουν διάφορες ευρεσιτεχνίες, πιο πολύ για να μπλοκάρουν κάποιον άλλον να προσπαθήσει να κάνει κάτι παρόμοιο, ή μπορεί να κατοχυρώνουν νωρίς επειδή όντως πιστεύουν ότι θα καταλήξουν σε ένα συγκεκριμένο προϊόν και στην πορεία κάτι να πάει στραβά, ξέρω εγώ, και απλά να μην έχει νόημα να βγει τέτοιο προϊόν, ή να μην μπορούν καν να το βγάλουν έτσι όπως ήλπιζαν να το βγάλουν. Οπότε η ύπαρξη της πατέντας από μόνη της δεν είναι πιστήριο για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, πείθη μόνο για το ότι στην Apple κάνουν άλλο ένα πείραμα ως προς την αλληλεπίδραση, ξέρω εγώ, με έναν υπολογιστή. Και από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, ποιος ξέρει.
Ελπίζουν και ότι θα είναι κάποιο γενικό ποντίκι, γιατί το Magic Mouse το 2 ειδικά έχει. Που είναι το τελευταίο που έχει βγάλει η Apple, είναι από το 2015. Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
Άμα το πάρεις από design, γιατί σχεδιαστικά είναι ίδιο με το προηγούμενο Magic Mouse, είναι του Αγίου. Δεν αλλάζουν εύκολα mouse. Δηλαδή, ας σκέψω ότι.
Τι να αλλάξουν, ένα ποντίκι είναι. Δηλαδή, και έχουν κάνει και έχει πάνω και λειτουργίες που δεν τις είχαν παλιά. Δηλαδή, όλα αυτά τα gestures και όλα αυτά που κάνει.
Ναι.
Όταν μια τόσο βασική συσκευή, ένα περιφερειακό το οποίο το χρησιμοποιεί ο καθένας και το έχει μάθει από χρόνια τώρα, του αλλάξει τα φώτα, δηλαδή το πας στο άλλο άκρο για να βάλεις, ξέρω εγώ, 1050 λειτουργίες έξτρα, χάνει λίγο το ίδιο. Δηλαδή καταφέρνεις κάτι το αντίθετο, δηλαδή κάτι που ο άλλος δεν θα το χρησιμοποιήσει. Έχει μάθει, δεξί κλικ, αριστερό κλικ, μεσαίο, scrolling, άντια κανένα gesture. Θα προτιμούσα να το βελτιώσουν λίγο σε design από την άποψη της εργονομίας. Αν και είμαι γενικά φίλος των μικρών ποντικιών, θα το ήθελα λίγο πιο μεγάλο για να είναι πιο ξεκουράσει το χέρι. Ή δεν ξέρω τι άλλο, ή αυτό με τη φόρτιση που να μπορεί να φορτίζει και να δουλεύει ταυτόχρονα.
Βλέπεις όμως ότι αυτό το συγκεκριμένο με αυτή την πατέντα, αν είναι ένα πείραμα, ενός είδους πείραμα, είναι ξεκάθαρα πείραμα σε επίπεδο εργονομίας.
Ναι. Ναι, βέβαια. Το ότι θα κάνεις tilt, δηλαδή ουσιαστικά θα κάνεις slide για την κατεύθυνση και αυτά, και δεν θα κουνάς το ποντίκι, αυτό για μένα, εντάξει, να το δω, αν το δούμε, για να πω απόψη, αλλά νομίζω ότι δεν θα βολέψει, θα κουράζει περισσότερο.
Δεν έχω ιδέα, πραγματικά.
Όπως το φαντάζομαι, ρε παιδί μου, εγώ τώρα έτσι από αυτά που ξέρω, νομίζω θα κουράζει περισσότερο.
Δεν έχω ιδέα, αλλά νομίζω αξίζει να σημειωθεί ότι αν υποθέσουμε ότι αυτό πάει για mouse και όχι για κάτι το οποίο προσφέρεται ως εξειδικευμένο αξεσουάρ για κάτι. Δηλαδή να μην είναι ότι προσπαθεί να είναι για το Xbox, το Xbox Adaptive Controller, αλλά να είναι το the new normal, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι πάει έτσι. Εξακολουθεί και είναι, αν το δούμε σαν mouse, Δεν στέκει να είναι κάτι που έχει απόλυτη προτεραιότητα για την εταιρεία. Από την άποψη ότι mouse θα χρησιμοποιήσει σε desktop Mac. Οι desktop Mac είναι υποσύνολο των Mac που πολλούνται. Έχει τόσο καλή φήμη στα trackpads όλα τις τα χρόνια η Apple, που είναι εξαίρεση να βλέπεις άνθρωπο όνει και καλά με MacBook να κοτσάρει πάνω mouse. Δεν είναι ο κανόνας. Ο κόσμος Εντάξει, τι να γίνει. Δηλαδή...
Χωρίς να λέω ότι δεν με βολεύει το trackpad, όταν θέλω να δουλέψω, ξέρεις, γυρνάω στα λιμέρια μου, στα γνώριμά μου, okay. Να δουλέψω γρήγορα.
Εγώ παλιότερα θα ήμουν έτσι, αλλά με τα trackpads αυτά δεν είμαι έτσι. Δηλαδή είμαι κουμπλέ, δεν με απασχολεί καθόλου.
Αυτό που λέω και έχω πει και το ξαναλέω είναι ότι επειδή είχα χρησιμοποιήσει trackpad και σε παλιότερα laptop, έτσι, PC κτλ. Αν είναι να χρησιμοποιήσω ένα trackpad, αυτό είναι τη Apple. Δηλαδή ξέρω ότι θα βγει η δουλειά, άσταν εγώ αν έχω τη δυνατότητα να κοτσάρω πόντι εκεί. Το προτιμώ. Αλλά ξέρω, δεν αγχώνω. Δηλαδή δεν πήρα το ποντίκι, δεν με νοιάζει. Έχω το trackpad και ξέρω ότι θα δουλέψω άνετα. Δεν έχω θέμα. Αλλά αν υπάρχει δυνατότητα, αυτό.
Και αντίστοιχα υπάρχει το Magic Trackpad που είναι για desktop Mac. Που σε αφήνει και αυτό να το έχεις σαν επιλογή όταν θα παραγγείλεις desktop Mac, ας πούμε. Μπορείς να πεις, μην μου βάλεις το mouse, βάλε μου το trackpad. Οπότε το mouse στο πεδίο του Mac γενικότερα, τουλάχιστον. Το mouse που έχει να προτείνει η Apple κάθε φορά είναι περιορισμένο σε μία γωνιά. Και επειδή δεν θεωρώ ότι θα ξυπνήσει μια μέρα η Apple και θα πει ότι ωραία θα κάνουμε την αναβίωση το mouse και από εδώ και πέρα το mouse θα είναι ότι καλύτερο υπήρξε ποτέ και άκυρα όλα, νομίζω ότι αν είναι να μπει στον κόπο στα σοβαρά, παιδί μου, θα πρέπει να έχει σκεφτεί κάτι που να σου δίνει λόγο να θες να προτιμήσεις το mouse, όχι απαραίτητα για όλες τις δουλειές, αλλά να σου δίνει σαφή λόγο και να λειτουργεί με κάποιο τρόπο που απλά δεν λειτουργεί κανένας άλλος. Με την ίδια λογική που ξέρεις ότι το trackpad της Apple είναι τόσο above and beyond, ας πούμε, που τώρα εντάξει, τώρα βρίσκεις κανένα καλό trackpad και σε κατασκευαστές PC και η Microsoft από ό,τι ακούω κάνει καλή δουλειά τουλάχιστον στα δικά της πλέον, αλλά... Δεν, και εξακολουθεί να είναι λίγο αγρία δύση, ρε παιδί μου. Ενώ σε Mac, ξέρεις, το trackpad δεν σε απασχολεί, θα είναι κομπλέ. Και θα πρέπει να φτιάξουν και μια ιστορία κάπως. Δηλαδή, πώς να σου πω, ήδη αν κάποιος έχει τραβάει ζόρι με τον καρπό του, ας πούμε, το mouse δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Το trackpad είναι πιο σωστή επιλογή. Mm-hmm. Αυτός τι θα κάνει σε ένα τέτοιο σενάριο, ας πούμε, που ισχύει, ό,τι βλέπουμε στην πατέντα. Και αν είναι να πιέζει την επιφάνεια προς τη μία στην άλλη κατεύθυνση χωρίς να σέρνει, αυτό τι θα λέει για τον καρπό του, θα είναι καλύτερο ή χειρότερο? Που χώρια που όλα αυτά καθορίζονται και επηρεάζονται σημαντικά και από το ποιο είναι το ευρύτερο σχήμα, όγκος και τα λοιπά για το πώς πιάνεται. Γιατί εμείς λέμε τώρα για προσανατολισμό και τέτοια, αλλά στην πραγματικότητα πέρα από ένα σχήμα της πλάκας δεν έχουμε ιδέα τι παίζει.
Να πω και μια τρελή θεωρία που μου ήρθε έτσι στο μυαλό.
Για πες.
Επειδή. Αν όντως ισχύει αυτό με το tilt, μιλάμε για ένα περιφερειακό, για ένα εξάρτημα ακίνητο ουσιαστικά, έτσι. Δηλαδή θα κουνάει το χέρι του πάνω στο αυτό, αλλά δεν θα κουνιέται το ίδιο. Αυτό σχεδόν αυτόματα το κάνει ιδανικό σε περιπτώσεις που δεν έχεις πολύ χώρο, ξέρεις, ένα τραπέζι που να το έχεις δίπλα σου και να το κουνάς έτσι δεξιά-αριστερά πάνω κάτω, που έχεις περιορισμένο χώρο και θες με να χρησιμοποιήσεις κάτι τύπου mouse. Και αυτό βολεύει γιατί είναι ακίνητο, δηλαδή το κουμπάς κάπου όπου μπορείς και το κουνάς με το δάχτυλο, ξέρω εγώ, με το χέρι και τα λοιπά, κουνάς, κάνεις τις λειτουργίες. Και έλεγα μήπως αυτό θα βόλευε σε η φάση του iPad, σαν εξειδικευμένο σε εισαγωγικά mouse για iPad, που είναι φορητό, που το έχεις πάντα μαζί σου, το έχεις και αυτό δίπλα σου, μικρό θα είναι θεωρητικά, το κοτσάρεις κάπου ακίνητο και παίζεις τύπου mouse. Και για λάπτοπ δεν απαγορεύεται αυτό, βέβαια, αλλά το σαν ιδέα. Θεωρία, έτσι, κάτι που μου ήρθε τώρα στο μυαλό.
Και έχουμε να συνεχίσουμε με φημούλες. Προτιμάς να κάνουμε καμιά τράμπα εδώ στη λίστα ή το πάμε... Τι σου κάνει κέφι από τα δύο που μας έχουν μείνει?
Έχεις να πεις πολλά, δηλαδή, για τα δύο?
Όχι. Το πιο εύκολο είναι αυτό με τα mini LED.
Ωραία. Άντε πάλι ο Θάνης. Άντε. Πάμε γι' αυτό. Άντε.
Έχουμε ξαναπεί για mini LED σε αυτό το podcast έτσι κι αλλιώς. Απλά έχει προκύψει τώρα νέα αναφορά του Ming-Chi Kuo. Μετά προέκυψε επιβεβαίωση και από δύο άλλες μπάντες που τέλος πάντων δεν ξέρουμε τι σου επιβεβαίωση έχει κάνει ο καθένας. Αλλά στην ουσία λένε ότι θα δούμε MacBook Pro και iPad Pro μέσα στο 2020 με σύστημα φωτισμού με mini LED, όπου θα έχουμε στην ουσία σε κάποιο βαθμό local dimming, άρα καλύτερη απόδοση στο σκοτάδι, ξέρω εγώ, ή σε σκοτεινά πλάνα και τα λοιπά. Αυτό άντε πάει, μάλλον και στις δύο περιπτώσεις, σας το λέω από τώρα, δεν υπάρχει φθηνός τρόπος να γίνει. Όταν θα βγει και θα έχουν κάνει κανένα κούκου στην τιμή, ξέρω εγώ, ή ηρωικά, αν για κάποιο λόγο δεν έχουν σπρώξει ακόμη παραπάνω τις τιμές και θα αρχίσετε ναι, πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν γίνεται το άλλο που θα θέλατε να γίνεται, οπότε get over it, τόσο είναι νωρίς.
Δηλαδή θέλω να μου πεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω ούτε το επόμενο iPad?
Δεν ξέρω, αυτό είπαμε, μας κούφανες έτσι κι αλλιώς πέρυσι με το Mac Mini.
Εντάξει.
Δεν ξέρω τι σήμα θα φας τώρα εκεί πέρα, αλλά αυτό
αυτά τα σήματα με έχουν καταστρέψει.
Ναι. Γενικά, άμα βγει κάποιος επί σκηνής και πει μπλα μπλα, ωραία, τώρα έχουμε προϊόν με mini LED και πει αριθμό ζωνών, όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός των ζωνών, τόσες περισσότερες άτοκες δόσεις θα χρειαστείτε. Έτσι πάει. Δεν είναι για χαβαλές. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα το κάνει, γιατί αυτό δεν είναι ο κανόνας γενικά σε τέτοιες συσκευές. Γιατί είναι πολύ μικρός ο χώρος που έχεις για την οθόνη.
Καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Ο Κου μιλάει για περίπου 10.000 LED.
Αυτός μπορεί να ζητάει, αυτός μπορεί να μετράει τα μεμονωμένα. Γιατί πώς να σου πω, άμα έχεις ένα λεντάκι που είναι RGB, μπορείς να πας και να μετρήσεις το καθένα ξεχωριστά σε χρώμα. Χώρια που μπορείς να κάνεις κάτι άλλες τσαχμινιές και να μην είναι καν RGB, ας πούμε. Υπάρχουν πολλά κουφά που μπορείς να κάνεις. Τώρα οπότε μετά, άντε βγάλε άκρη με το τι μέτρησε αυτός, τι σημαίνει.
Απλά και... για τις δόσεις και έλεγα. Για να το
όχι, για, λέω... όχι, λέω για ζώνες. Για ζώνες.
Εντάξει.
Γιατί μια ζώνη, αυτό είναι το θέμα. Μια ζώνη, γι' αυτό λέει mini LED, μια ζώνη έχει πολλαπλά λεντάκια. Αν ήταν κάθε ζώνη και ένα LED που θα ήταν per pixel στην ουσία ή κάτι τέτοιο, τότε θα λέγαμε για micro LED. Και θα λέγαμε για άλλο πράγμα το οποίο. Εντάξει, ο Mac Pro θα ήταν φθηνός μετά. Θα ήταν ευκαιρία. Ευκαιρία. Και Pro Display XDR. Αυτά είναι.
Τσάμπα πράγμα.
For the plebs. Είναι, δηλαδή, φέρτε 5 monitor και δώστε μου 6 βραχίονες για να έχω καβάτζα έτσι και χαλάσω τον πρώτο. Τέτοιο. Δηλαδή, σε τέτοια επίπεδα θα πηγαίναμε. Micro LED, τρελά λεφτά. Δηλαδή, ακόμα έχουμε ψηλό μέλλον για αυτή την ιστορία. Αυτά είναι εκεί. Αυτό ήθελα να πω. Απλά για να είστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά. Για καλό θα είναι από άψη ποιότητα εικόνα. Για την τσίπη σα δεν θα είναι καλό. Ναι. Είναι από τις περιπτώσεις που θα χαρώ να πέσω έξω. Οπότε,
αλλά... Πες και το άλλο. Άντε. Γρήγορα τα είπες.
Είδες.
Άντε, πες και για τα 5G. Περιμένουν στην Καλαμάτα να μάθουν.
Ναι, στην Καλαμάτα ή στη Σπάρτη. Τι ήταν, έχουν μπερδευτεί, δεν ξέρω τι έχουν κάνει.
Νομίζω Καλαμάτα είδα.
Α, οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, προέκυψε μια θεωρία που αυτή είναι πιο ενδιαφέρουσα βασικά. Και είναι ενδιαφέρουσα διότι απλά θα βγάλει οι προηγούμενες μας θεωρίες σωστές. Άρα. Είμαστε καλύτεροι εδώ πέρα, στο CommandOS.
Πάντα είμαστε καλύτεροι.
Ναι, εντάξει. Απλά δεν το λέμε κάθε φορά για να αφήνουμε το κόσμο να ανασάνει, περίμενε λίγο. Προέκυψε λοιπόν η φήμη ότι θα καταλήξουμε να δούμε και από το 2000. Εδώ που το λέει, γιατί. Ναι, για το 2020 λέει. Λοιπόν, προέκυψε μια φήμη που μιλάει για 4 μοντέλα iPhone μέσα στο 2020. Και δεν είναι σαφές το αν αυτό μεταφράζεται σε κάνουμε το Apple event του Σεπτεμβρίου να 4 τηλέφωνα, ή αν κάνουμε ένα event πιο νωρίς και να 2 τηλέφωνα, και ένα event πιο αργά και πάρτε άλλα 2 τηλέφωνα.
Αν ακολουθήσουμε την ιστορία θα ήταν πάρτε 3 τηλέφωνα, 2 Pro και ένα απλό, και αργότερα το τέταρτο. Έτσι είναι το λογικό τουλάχιστον.
Αυτό βασικά δεν είναι το λογικό. Αυτό έχει γίνει μία φορά. Δεν υπάρχει trend.
Το 10S δεν βγήκανε 3 μαζί.
Όχι, το μετά βγαίνει τέταρτο.
Αυτό έχει γίνει μία φορά. Ναι, όχι. Εγώ σου λέω επειδή μου τα μοίρασες 2-2. Στο παραδοσιακό event, εγώ πιστεύω θα βγουν τα 3 κλασικά. Και το τέταρτο, αν είναι να βγει πιο μετά, θα το παίξουν μόνο του.
Αν ισχύουν αυτά που φημολογούνται, αυτό ειδικά που περιγράφεις θα είναι το πιο παράλογο ενδεχόμενο.
Α, okay.
Λοιπόν, τι λέει τώρα αυτή η θεωρία? Λέει ότι θα γίνει ενδεχομένως ένας διαχωρισμός των μοντέλων με βάση το wireless chipset που θα έχει για 5G. Και ότι κάποια μοντέλα θα υποστηρίζουν καλύτερη εκδοχή του 5G και θα έχουν καλύτερη απόδοση και τέτοια, και κάποια μοντέλα θα έχουν κάτι πιο light που θα είναι πάλι 5G, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα έχει την ίδια απόδοση. Τώρα, εντάξει, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να λέμε για το τι φάση μπλα μπλα, MM wave και ιστορίες. Δεν είναι αυτό το ζήτημα της υπόθεσης. Και λέει κιόλας ότι θα παίζει και μια ενδεχόμενη τσαχπινιά στα μεγέθη. Λέει ότι και καλά θέλει να βγάλει ένα μοντέλο σε 5,4, δύο μοντέλα σε 6,1 και ένα μοντέλο σε 6,7. Οπότε λες, γιατί να έχει 5, δύο μοντέλα
5,4.
Ναι, 5,4.
Δεν υπάρχει αυτό το μέγεθος στα τωρινά, έτσι είναι. 5,7 δεν είναι το μικρό.
Ναι, ούτε το 6,7 υπάρχει.
Ούτε το 6,1. Το 6,1 όμως υπάρχει, έτσι.
Είναι 6,1, ναι, είναι το 11, όπως ήταν και το 10, ας πούμε. Οπότε λες, γιατί να βγάλει δύο μοντέλα στο ίδιο μέγεθος, αν δεν είναι να τα διαφοροποιήσει. Και ενδεχομένως να τα διαφοροποιήσει, φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορώ να συλλάβω την Apple να λέει ότι να έχουμε αυτά τα μοντέλα που είναι ίδια, αλλά τα έχουμε σε 5G Lite και 5G Full Fat. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα το κάνω αυτό.
5G Pro.
Ναι, ναι. Λες όμως, αφού θα έχει δύο μοντέλα στο ίδιο μέγεθος, θα πρέπει να έχει κάποιο διαφοροποίηση. Ήδη στο high-end υπάρχει διαφοροποίηση από την άποψη ότι υπάρχουν δύο μοντέλα που είναι Pro σε διαφορετικά μεγέθη. Και έχουν διαφοροποιηθεί και με τις κάμερες κτλ. Οπότε δεν ξέρω, μήπως καταλήξουμε στα μη προ να έχουμε δύο μεγέθη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δηλαδή να έχουμε 5,4 και 6,1 και στα προ να έχουμε 6,1 και 6,7.
Ναι.
Και αν το κάνει αυτό, έτσι κι αλλιώς τα προ θα έχουν και άλλες λειτουργίες που θα τα ξεχωρίζουν από τα μη προ, όπως υπάρχουν και φέτος, ας πούμε. Και αν το κάνει έτσι, τότε αυτό είναι λίγο που με γαργαλάει εμένα περισσότερο. Τότε έχει ένα νόημα να πει: αρχίζω και αντιμετωπίζω διαφορετικά τα λανσαρίσματα και βγάζω τα μη προ τότε και τα προ πιο τότε, με την ίδια λογική που το έχει ψηλοκαταφέρει και με τα iPad και iPad Pro, χωρίς να θίγεται κανένας. Καταλαβαίνει, δηλαδή, εντάξει, είχε περισσότερα χρόνια να στήσει το iPad Pro ως κάτι που είναι πιο προ. Οπότε αυτός που θα περιμένει για το Pro δεν ενοχλείται που στο μεταξύ βγάζει φθηνότερα iPad καινούρια.
Ναι. Και θα απλώσει και λίγο και απλώνει και λίγο τις κυκλοφορίες, έτσι.
Σωστά. Ναι, ναι. Αυτό θα τη διευκολύνει με τη λογική ότι τουλάχιστον ως προς το πώς τρέχει, ξέρω εγώ, η κατηγορία του iPhone, θα έχει δύο μπαμ μέσα στο έτος, αν το πάει έτσι. Δεν θα είναι το ίδιο μεγάλα μπαμ όσο το ένα το μεμονωμένο, φαντάζομαι, αλλά τουλάχιστον έχει δύο μπαμ, θα είναι μοιρασμένο κάπως αλλιώς, ρε παιδί μου, στα τριμηνά του το πράγμα.
Να.
Το οποίο δεν μου φαίνεται παράλογο από άποψη, ξέρεις, εξασφάλιση μια σχετική σταθερότητα στο πώς κυλάει το πράγμα, ξέρω εγώ. Το οποίο ενδεχομένως, αν το κάνει αυτό, που εμένα μου φαίνεται περίεργο να το κάνει και το 20. Δηλαδή, αν έπαιζε αυτό το πράγμα να δείξει κάποια μοντέλα iPhone άνοιξη, ας πούμε, από τώρα θα είχαμε ήδη σαφέστερες φήμες. Που θα γινόντουσαν λίγο πιο συγκεκριμένες, είτε ήταν να πέσουν μέσα, είτε ήταν να πέσουν έξω. Γιατί θα ήταν πιο κοντά στη μαζική παραγωγή ό,τι ήταν να βγει. Ενώ μου αρέσει σαν σενάριο για το τι σημαίνει, δεν το πολύ πιστεύω ότι θα γίνει, τουλάχιστον όχι το 2020.
Είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Ίσως πάει για 21 αυτό. Θα δούμε.
Θα μ' άρεσε πάντως να το κάνει, αν έχει σαφές πλάνο για να κρατήσει τα iPhone Pro ακόμη πιο διαφοροποιημένα σχέση με τα υπόλοιπα, όπως τροφάντεψε τα Pro και σε iPad. Αν έχει ένα roadmap της προκοπής, τέλος πάντων, να το στηρίξει αυτό. Και για να πω και τη βλακιούλα μου, αν το φθινόπωρο έχεις να σταθείς σε λιγότερα τηλέφωνα, σε απόλυτους αριθμούς, σε μια παρουσίαση. Mm. Ίσως να έχεις χώρο για να ανακοινώσεις κάτι άλλο.
Όπως?
Δεν ξέρω, αλλά
One more thing.
Άσε, ας μην το πούνε αυτό, γιατί θα πρέπει αυτό ή το χρησιμοποιείς όπως πρέπει ακριβώς, σου κάνεις τη map. Οπότε άστο. Απλά αν είναι σοβαρά όλα τα υπόλοιπα που ακούμε τόσο καιρό για AR-VR και ότι τα AR glasses πάνε πιο πίσω, το οποίο θεωρώ απολύτως λογικό, αλλά θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι πρώτα στο πεδίο του VR, ενδεχομένως σε συνεργασία με τη Valve. Επειδή θα είναι μπάσιμο σε κατηγορία, θα είναι λογικότερο να το κοτσάρουν σε παρουσίαση για iPhone που τραβάει περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου από το να το χώσουν σε άλλη παρουσίαση.
Ναι. Οκ. Okay. Εδώ είμαστε, τα λέμε, τα λες. Α, δεν θα βγεις αληθινός.
Δεν ξέρω, παιδιά. Ελπίζω από τον πρώτο πράγμα που θέλω να βγει αληθινό ψηλό άμεσα είναι η ευχή μου για περισσότερο εσπρέσο.
Ναι, να πω εδώ να σε καρφώσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια, παράλληλα μάλλον με το podcast και σε φάση που λογικά θα τις μοντάρει ο κύριος από εκεί και δεν θα τα ακούσετε, πετάει ατάκες του «Είμαι με ένα καφέ μόνο», «Έχω πιει μόνο μία δόση καφέ», «Θέλω εσπρέσο», είναι, ξέρεις, είναι η σημειώση στο περιθώριο της σελίδας που δεν τις βλέπει το κοινό. Κάπως έτσι, ναι.
Στη Βραζιλία, επειδή κλασικά παραπονιόμουν όλη την ώρα για καφέ, έτσι, μου γυρνάει και μου λέει ένας, εντάξει, εγώ δεν είμαι φίλος του καφέ, δεν πολύ γουστάρω. Και τι σημασία, τι επιχείρημα είναι αυτό? Δεν είναι, πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα, είναι, αυτό είναι καύσιμο. Δεν ασχολείται κανένας με το αν σ' αρέσει ή όχι. Άμα πρέπει να λειτουργήσει, πρέπει να λειτουργήσει. Your taste is irrelevant.
Ωραία, άντε, λοιπόν να σε αφήσω. Δεν έχω κάτι άλλο να πούμε έτσι κι αλλιώς. Για να πας να πεις κατά καφέ να ησυχάσουμε.
Καρφή κατευθείαν, καρφή. Για να μοντάρουμε με κέφι μετά.
Κατάλαβα, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, χαιρετάω εγώ το κοινό μας, τον κόσμο όλο. Δίνουμε ραντεβού για την άλλη εβδομάδα.
Δίνουμε.
Δεν ξέρω αν θα έχει κάτι συνταρακτικό μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τώρα νομίζω έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε διαδικασίες εορτών, οπότε λίγο.
Μην κάνεις ότι δεν έχω αφήσει θέματα για κάβα προηγούμενες φορές. Εκεί γραμμένα είναι, κοιτάξτε. Μην κάνεις, άστα αυτά.